Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали 5 українських військових. Сенат США затвердив Майка Помпео на посаді держсекретаря. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 26 квітня постраждали 5 українських військових, 3 були поранені, ще 2 зазнали бойових травм, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 52 обстріли позицій Збройних сил України, в тому числі із застосуванням озброєнь, заборонених мінськими домовленостями. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в денному обстрілі до Кучаївська 26 квітня, внаслідок якого загинули 2 цивільних. Зведених даних про бойові дії 26 квітня в угрупованні ДНР не подають, так само, як і в угрупованні ЛНР. Парламентська асамблея Ради Європи 26 квітня ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні, повідомляє голова української делегації в Парі Володимир Ар'єв. Асамблея із занепокоєнням відзначає, що сьогодні держави все частіше стикаються з явищем гібридної війни, що створює новий тип загрози на основі поєднання військових та невійськових засобів, таких як кібератаки, кампанії масової дезінформації, в тому числі фальшиві новини, цитує резолюцію Ар'єв на своїй сторінці у Facebook. Сергій Бочковський, якого суд 26 квітня поновив на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, планує сьогодні вийти на роботу. Про це повідомили його адвокати. Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабміну про звільнення Бочковського з посади голови ДСНС. Суд відновив його на посаді керівника держслужби. Ухвала суду може бути оскаржена впродовж 30 днів. 25 березня 2015 року під час засідання Кабміну, яке транслювали у прямому ефірі українські канали, затримали колишнього голову Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника. Тоді повідомлялося, що їх підозрюють в організації злочинних схем при закупівлі пального за завищеними цінами.
Міжнародна тема.
Сенат США затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря. За його кандидатуру проголосували 57 сенаторів, 42 виступили проти. 13 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що звільняє Рекса Тілерсона з посади державного секретаря. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою Центрального розвідувального управління стане його заступниця Джина Гаспел. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо з розмови про російські шпигунські пристрасті у США, де, за даними CNN, російські спецслужби стежили за російськими емігрантами.
Не виключено, що це все інформації, погоня за сенсацією, частина інформаційної війни.
Для чого російським спецслужбам стежити за перебіжчиками у США? Чим для Путіна вони можуть бути небезпечними? До чого може призвести війна спецслужб? Про це говоритимемо з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. А на території Криму, нагадую, працює Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Представники російських спецслужб під дипломатичним прикриттям, яких минулого місяця висловили зі США у рамках санкцій через отруєння Сергія Скрипаля, стежили за іммігрантами з Росії. Про це повідомив центральний американський телеканал CNN із посиланням на джерела в адміністрації США. Повідомляється, що представники спецслужб стежили за росіянами, щоб за наказом уряду Росії дістатися до них, як це було у Солсбері. При цьому видання підкреслює, що в одному з випадків російські шпигуни здійснювали стеження за особою, яка не тільки перебувала під програмою захисту ЦРУ, але і мала змінені паспортні дані. У ЦРУ і Білому домі відмовилися від коментарів щодо цього питання. Російське посольство США не відповіло на запит про коментар. Прокоментувати для нас цю інформацію ми попросили гостей програми. З нами на зв'язку екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Вітаю вас, пане Маломуж.
Доброго ранку.
І також разом з нами в ефірі журналіст-міжнародник Олексій Коваль. Вітаю вас, пане Коваль.
Вітаю.
Отже, ну давайте в такому порядку. Пане Маломуж, власне, чим можуть бути небезпечними для Путіна і кремлівського режиму перебіжчики з Росії? Заради чого за ними влаштовують стеження?
Ну, перше, є декілька категорій. Це представники спецслужб Росії, які володіють таємною інформацією і можуть сприяти якраз іноземним державам, де вони знаходяться, наприклад, США, роботи, як вони рахують, проти Російської Федерації. Друга складова – це ті люди, які поїхали від путінського режиму за політичними або економічними мотивами. І це великі олігархи, ми говоримо, наприклад, Ходорковський або інші, от які мали статки мільярдні, знають всі механізми відповідно путінського режиму, знають механізми його оточення, особливо тіньові схеми, виводу капіталу, проведення незаконних глобальних фінансових, технологічних або інших операцій, збройних, наприклад. І в цій ситуації це люди зрозуміло, які можуть продовжувати активну роботу, направлену проти Путіна, але з позиції за кордоном. Тому в даній ситуації якраз ці люди небезпечні, що вони системно будуть підривати режим. І зрозуміло, що за ними спецслужби Росії в тих країнах, де вони їх виявляють, організовують свої слідкування. І не скільки з позиції посольств. Це одна із форм. І там тільки один приклад приводиться. А як правило, це більш глибокі розвідники, агентура, яка не в посольстві, тому що посольство, як правило, під контролем спецслужб, наприклад, контррозвідки США або там Великобританії і тому подібне. А це інші розвідники, які глибоко контролюють цих людей, або до них підходить, щоб або їх залякати, або упередити, або в крайньому випадку, це я не говорю, що вони обов'язково повинні там отруєні бути, провести якусь спецоперацію проти особи, направлені на їх життя або підрив здоров'я.
Дякую. Пане Коваль, ну а на вашу думку, якими можуть бути мотиви, мета таких дій російських спецслужб, тобто намагання ліквідувати носіїв якоїсь важливої інформації, залякування зрадників, там демонстрація просто сил і довжини рук, так би мовити, Кремля? Ну, власне, які мотиви можуть бути?
Дивіться, ще можна сказати, що 19 травня 2003 року, за 4 роки до вбивства Літвиненка в Лондоні, була прийнята, і вона була обнародована ще тоді, 10 років тому, таємна резолюція для агентів ФСБ, яким прямо переписувалося вистежувати ворогів російського режиму. Потім ця таємна інструкція ФСБ, яка фактично вступила в дію з 1 травня 2004 року, вона була затверджена також указом про боротьбу з тероризмом Росії в 2006 році, де прямо також говорилося, є посилання на те, що ФСБ має право знищувати ворогів російського режиму за кордоном. Тобто фактично ця система, вона існує вже досить давно, і новиною, яку поширило CNN, тільки є те, що ця мережа, яку раніше фактично думали, що вона діє тільки всередині Східної, Західної Європи, вона фактично поширюється на цілий світ. І саме це, може, так стурбувало американців. І саме справді був лише одна згадка. Але можемо сказати, що це справді глобальна така компанія, тому що для Путіна всі люди, хто втікли, вони надалі вважаються ворогами, перше. По-друге, вони вважаються, ну, як росіяни кажуть, колишніх росіян не буває. Навіть якщо людина перейшла в інше громадянство, але вона має якийсь там інтерес, чи має важливість для режиму, чи має загрозу для режиму, росіяни все рівно її відстежують, вони готують на неї замахи, вони не дають, скажімо, їй спокійно існувати, навіть якщо вона взагалі вирішила порвати свої відносини з Росією і І проти неї ведеться компанія, навіть, ну, якщо ми бачили останнім часом, там навіть режисер, який в Канаді висловився проти Росії, скажімо, про нього вже почалася компанія залякування і його, скажімо, такого...
Тиск-пресинг.
Можна. Да, дискредитації.
Зрозуміло. Але от, пане Маломос, що тут трохи дивується ситуація. От невже світова реакція на отруєння Сергія Скрипаля, його дочки у Солсбері, ніяк нічому Росію не навчила, ніяк не впливає на порядок дій?
Ну, Росія на це реагує, але вона не демонструє це зовні. Тобто це дійсно глибокий підрив і глобальної довіри. От, а це, відповідно, і дуже чітко є по економіці, в першу чергу, про іміджу, про можливість, так сказати, проведення ефективних заходів чи в економічному, чи в безпековому плані на міжнародному рівні. І, зрозуміло, це обмежує їх фінансові ресурси, можливості кооперації на міжнародному рівні. І, зрозуміло, це дискредитація їх на рівні передових країн світу. Але Росія займає завжди позицію не відступати або, наприклад, йти на домовленості, а посилювати, відповідно, свої інформаційні можливості в плані того, що вони обвинувачують інші країни. Наприклад, вони в цій ситуації з Скрипалем зразу знайшли винних, це що це або сама Британія, або США. Тобто вони зразу б'ють по тих противників, які вони рахують, що це створює загрозу. Тобто цинічно, просто відверто відкидають звинувачення і з іншого боку починають шукати винуватців. Ну і мотивація того, що Путіну це не було вигідно перед виборами, а відповідно це якісь злі сили провели цю операцію. Тобто вони проводять контрінформаційну операцію, заперечуючи любі, так сказати, свої звинувачення. От і в даній ситуації вони ще більше отримують проблеми. Але цього розуміння немає. Неодноразово, коли виникали кризові ситуації, це і по Криму свій час, в різні періоди, ще до анексії, відповідно, і на міжнародних рівнях пропонувалися варіанти навіть Росії виходу з кризи. Але вони приймали якраз концепцію таку, тільки сила, а якщо ні, якщо на домовленості, це слабкість. Тому якраз із Скрипалем вони демонструють таку жорстку позицію, що ми ніяким чином це не визнаємо, будемо навпаки проводити контроперації проти тих країн, які озвучать або організовують відповідно дипломатичні, як вони сказали, демарші. І в цій ситуації вони рахують, що це сила. І Росія завжди вона демонструвала, що вона велика, тому що це модель режиму. І треба перед росіянами першу чергу показати, що вони непорушні і сильні, і на світовому рівні відповідно своїх прихильників концентрувати на цій основі. А вони, на жаль, і в них є. От ми бачимо, як працюють ряд сил і в Східній Європі, і в Німеччині, Північний поток-2, наприклад, і в ряді країн, які підтримують відповідно режими, і зараз грають на протистояння відповідно з великими країнами світу. Росія на цьому велико грає, тому що вона і має великі фінансові ресурси, інформаційні ресурси, оперативні ресурси, про які ми сьогодні говоримо. А це відповідно агентура, яка напрацьовувалася багато десятків років, і не тільки в плані добування інформації, а в плані впливу. Це в політиці, це відповідно в великій економіці, яка впливає на політику країн, наприклад, європейських країн, східних, центральних, наприклад, і навіть США, ми знаємо, період виборчої кампанії, як активізовувалися проросійські сили. Тому я надіюся, що якраз цей потужний, як вони рахують, потенціал буде працювати на Росію і протистояти якраз консолідованій позиції цивілізованих країн.
Дякую. Але щоб подивитися на цю ситуацію з різних боків, давайте так от спробуємо, пане Коваль. А ну, якщо припустити, що ця вся історія зі стеженням за росіянами, ну, скажімо, інспірована заради того, щоб виправдати висилання російських дипломатів, продемонструвати, що от вони готували замахи на російських перебіжчиків, ось вам факти, і за це їх видворили, ну, як вам таке припущення?
Ну, видворили їх через те, що сталося в Британії справді, а ця інформація з'явилася пізніше, але тепер буде просто питання, тому що, як ми знаємо, їх видворили з умовою те, що Росія може повернути таку саму кількість, але нових дипломатів, і, звичайно, можливо, що тепер після цієї інформації тепер буде більш ретельно, скажімо, ставитися до тих дипломатів, які росіяни будуть посилати до Росії. Тобто я думаю, що цим одним актом, скажімо, цю систему справді американці не знищать, але вони скоріше всього задумаються про те, кого хто власне приїжджає в Сполучені Штати під цим під прикриттям, і хто там працює. Тобто вони, я думаю, просто будуть посилять свою контррозвіддіяльність щодо російських спецслужб, так само, які працюють на території Сполучених Штатів. Тобто я не думаю, що тут що Трампу невигідно, скажімо, робити скандал через додаткові якісь. Ну там власне демократи вже зачепилися за цей випадок, і вони вимагають ще більш жорсткої зараз продовження санкцій щодо Росії через цей випадок, якщо справді воно мало місце, якщо справді були, скажімо, загрози життю вже громадян американців російського походження, які перебувають на території Сполучених Штатів. Тобто це, я не думаю, що це вигідно, скажімо, Сполученим Штатам надалі цю тему не розглядати як справді серйозну загрозу для їх безпеки.
Але, пане Коваль, тобто ми беззаперечно довіряємо CNN, джерелам каналу в адміністрації США. Може, все-таки це якась така шпигуноманія, демонізація Путіна?
Ну, я кажу, що можливо зараз це так, але от те, що я про що казав, що система працює як мінімум вже понад 10 років. І її жертвами стали декілька десятків вже. Не тільки, скажімо, ворогів режиму Путіна, можемо навести там чеченських лідерів, які уховалися за кордоном, також Літвиненко, також це система, яка працює, просто з нею поводилися досить толерантно до тих пір, поки вона якимось боком не зачепила інтереси Великобританії і Сполучених Штатів. Як ми знаємо, Скрипаль, він не був якимось ключовим агентом в системі взагалі серед цих перебіжчиків. Він був, здається, полковником чи підполковником. Він, до речі, він був розкритий досить давно. І він просто зараз співпрацював по досьє, пов'язаному з Трампом, його зв'язками з росіянами напередодні виборів. Тобто, фактично, він не був якоюсь ключовою особою. І, можливо, саме він був обраний цілею для такої атаки, тому що вважали, що він не є там ключовим яким гравцем, і він також може там померти без якоїсь серйозної наслідків для Росії. Але так не сталося, тому що от Британія поставилася до цього досить серйозно і все. Тобто фактично почалася гра і в Британії, в США до цього поставилися серйозніше, ніж, скажімо, раніше. Але ми знаємо, що справа Літвиненка ще теж досліджується, вона не закрита, вона фактично невідомо всі епізоди цієї події також, хоча пройшло вже досить багато років. Так що триває цей процес, і ця боротьба триває.
Будемо бачити, що з того вийде. Пане Маломуш, повідомляють же, що стежили навіть за тими людьми, які змінили паспортні дані, перебували під програмою захисту ЦРУ. Чи це означає, що російські спецслужби мають доступ до інформації американських спецслужб? Можливо, там шпигуни і в ЦРУ вже є. Тобто, чи не варто ЦРУ замислитись над посиленням захисту секретних даних?
Ну, тут всі розвитки СРУ, в тому числі, ми пам'ятаємо Емса і інших, і Філбі, наприклад, Мі-6, які керували Мі-6, а це було розвідниками відповідно СРСР або Росії. Розумію, що над цим треба працювати. От. Але я хочу доповнити якраз позицію, що Росія, вона дуже активно вираховує. Нехай там і під прикриттям працюють уже або захищають росіян, тобто тих свідків, які є. Але часто Росія якраз відслідковує послідовно кожного громадянина, який їй цікавий. Не всіх підряд, тому що це неможливо. При всіх, навіть потугах там Росії, неможливо цього зробити. От. Але я хочу сказати, що тут величезне вже з другого боку недопрацювання і спецслужб, і Британії, і США, маючи якраз і програми захисту і по Скрипалю, тому що він повернувся все-таки в плані обміну був під захистом, і по іншим особам, вони ні один раз не спрацювали напередження. Чому Росія зараз домінує так інформаційно? Тому що виглядаєте конкретні факти. От. І не спрацював напередження, щоб якраз не допустити, по-перше, отруєння або замаху на отруєння, а тоді дуже чітко задокументувати момент, наприклад, проведення або підготовки акту, як класично викривається люба спецоперація, спецслужб. І готується відповідна агентура, і технічні розвідки виявляються все, ведуть, і на якраз етапі десь підготовки або реалізації затримують, і тоді апофіоз. Тоді США, Британія показується все. А тут вони, ага, це більше, що це Росія. Розуміло, що Росія, але
юриспруденції і в інших форматах, як ми говоримо, вже оперативної роботи, це не працює. Для політичного формату стратегії зрозуміло. Всі ці резолюції, всі направленості і навіть конкретні якісь підозри. Але навіть це, що видається в пресу, це підозра. Це десь там є оперативні дані, що не підтвердило ЦРУ, Держдеп. Навіть по Скрипалю от питання стоїть про те, а чому там, наприклад, спецслужба не нейтралізувала його таким способом, щоб там навіть і наслідків не було, слідів. А треба було, відповідно, якісь тестування начебто проводити. Ну, це смішно просто з позиції якраз професіоналізму, щоб десь за кордоном проводити тестування якогось препарату. Вони тестували в себе тисячу разів. І не ризикувати, тестувати там на ручках, там ну просто якісь примітиви, і це розповсюджує. Це вже нижче впускаюсь до професійних підходів. У цій ситуації тут вже якраз не спрацьовують спецслужби в плані упередження і виявлення конкретних дій. Тут навіть потужні, я бачу, розвідки контрольських країн не працюють досить ефективно. А це згідно законодавства їх країн, їм прямо передбачено. І вони повинні діяти. Тоді вони сміло можуть діяти і на юридичному форматі, і на політичному ґрунті. А так, да, всі консолідувалися. Але ж треба, щоб завершився процес. І це треба провести велику роботу. Тоді буде вже 100% доказово, і нікуди Путін не дінеться.
Так, пане Маломош, тоді виходить, що на сьогоднішній день країнам Заходу особливо нема чого протиставити діям російських шпигунів, крім як вже це за наслідками відповідати.
На політичній позиції проти Росії, щоб уже тепер на політичному ґрунті упереджувати стратегічно, висилати дипломатів, які мають прикриття. Це вони, да, дійсно, консолідують себе проти Росії. Це і в політичному, і в економічному, санкції. Розуміло, це якби такий формат спільних глобальних дій. А от конкретно юридичний формат, ну, я поки бачу в них слабкий підхід. Вони йдуть, але навіть, так, як говорив колега Полотверенко, кінцевого формату нема. Так, да, дійсно, це не підхід. Я не можу піти. І, відповідно, поліція повинна, по-перше, або упередити, а якщо ні, так затримати терміново. Тоді ніхто нікуди не тікає. Тепер, та вони втікли, і ми не можемо завершити справу десятки років. Ну, то це, я вже тепер говорю відносно колег, це слабкість позиції спецслужб, правоохоронних органів, які ці ситуації в багатьох форматах не спрацювали.
Дякую. Пане Коваль, ну, а на вашу думку, от те, що відбувається, це елементи тієї самої гібридної війни, яку, власне, і в Україні вже добре відомо. Як ви от оцінюєте? Чи є можливість у західних спецслужб, що вони можуть протиставити російським?
Ну, я можу додати тільки до того, що було сказано, що насправді, от, наприклад, Скрипаля, який жив також під прикриттям і по зміненому адресу, росіяни могли вичислити, ну, і одна з версій, дуже просто, коли померла його дружина в Росії при загадкових обставинах, то з'ясували дуже просто, коли доправляли її тіло для Британії, то з'ясували, де він, власне, знаходиться. Тобто одна з версій є такою, наприклад, як російські спецслужби вийшли на Скрипаля, який теж змінив і адресу проживання, і, скажімо, знаходився під прикриттям. Тобто, коли підсилали його померлу дружину з Петербургу, здається, то просто, дуже просто знайшли місто, куди направлялися тіло для передачі родичам. Тобто це, взагалі, досить проста була насправді операція для того, щоб з'ясувати, де знаходиться ця от безпосередня людина, яка зацікавила режим. А щодо вашого, я б сказав, що справді методом от такої от кампанії протистояти дуже складно. Ми знаємо, що і в Україні загинуло декілька важливих офіцерів розвідки саме через терористичні акти спрямованої дії саме проти них. І тут теж були, скажімо, це теж дуже великий провал спецслужб. І тобто, фактично, я ж кажу, ми знаходимося в стані війни, і ми ведемо цю війну, і вони, її методи ведення, вони справді дуже різноманітні, і ми не можемо знати, в який інший спосіб чи в якій іншому місці вона вдарить наступного разу. І це про те, що от ми повертаємося до того, що говорила CNN, воно просто попередило, зробило попередження про те, що фактично і на території США таке можливо. От, в общем-то, про те, що ми говоримо, про те, що ця війна йде глобально, і ми мусимо готуватися, тобто, до різних справ, до різних, скажімо, можливостей і застосування таких методів боротьби.
Дякую. До речі, пане Маломош, ну, якщо таке можливо в Британії, в США, то Що ви можете сказати про Україну? Скільки тут цих розвідників і агентів впливу?
Ну, в самому початку ще при Союзі, а тоді при Незалежній Україні, вони, по-перше, існували, а пізніше, зрозуміло, створювалися. Але ми десь шукаємо на низах, це само собою, які проводять теракт, або якісь диверсії, або отримують інформацію. Але я більше хочу сказати глобально, тому що Україна – це територія, де ФСБ, тому що ФСБ працює, як правило, по країнам СНД. Воно далеко не працює. Там СВР і ГРУ працює за кордоном США, там Британія. А тут ФСБ, тут реально вже. Але тут ще інші методи використовуються. Тут ми говоримо про агентів впливу, десь шукаємо їх. Вони на високому політичному рівні, аж найвищому. Тому що люди, які сьогодні знаходяться навіть у владі, в попередній владі, вони формували свій тіньовий кримінальний бізнес з росіянами постійно. От я скажу, газова схема. Ділили мільярди доларів в рік керівники вищого рівня і їх оточення, які це забезпечували. Де вони? Якщо на них десятки років набраний компромат. Це супер прекрасна ситуація для керівництва Росії і спецслужб Росії контролювати цих людей, тримати потужніший компромат, який, якщо він займає посаду чиновника, депутата, а навіть на вищу посаду, в будь-який момент її легалізація активно і потужно дозволить їм змістити з посади, а тоді поставити внутрішню або навіть там американці про притягнення кримінальної відповідальності за реальні злочини. Тому варіанти агентів впливу високого рівня, вони присутні, і ми відчуваємо, як це відбулося по Криму, наприклад, здали, або, наприклад, по іншим ситуаціям пов'язаним, ми з одного боку говоримо про агресію, а з іншого боку поступаємося в багатьох форматах Російської Федерації. Продовжуємо бізнес, включаючи тіньовий. Оці тут пріоритети, вони чітко визначені, а це формат впливу. І якраз ми думаємо, а там повинен якийсь агент під псевдонімом. Ні, тут якраз високого рівня, це безпосередні, потужні, важелі, фінансові. В першу чергу, кримінальний формат, який діє, геополітичний формат. І ці люди вже наскільки підконтрольні, що вони кроку не зроблять в сторону. А тут якраз і наші спецслужби не по зубам це зробити, тому що вони самі залежні від цих керівників держави або від цих великих кланів, які контролюють ситуацію в Україні, але які чітко контрольовані Російською Федерацією. Вони комплексно цих людей документують. І кандидати в президенти ось час там уже у них ходили і вже кричать. А вони в багатьох ситуаціях вже їх наскільки віддокументували, що проведуть на вищі посади, вони будуть контролювати з позиції вже керівництва держави.
Дякую, пане Коваль. Ну, чи згодні ви з такими оцінками? І якщо так, то чи взагалі це можливо подолати цих агентів впливу високого рівня?
Ну, дивіться, справді Україна була для ФСБ, для російських спецслужб, це такою певною одною з ключових, скажімо, країн пострадянському просторі, сюди постійно внедрялися різні агенти, вони справді є і в політичній, і в економічній сфері, і це те, що відбувається все зараз, саме гібридний характер війни, він фактично і те, що війна не названа, скажімо, в Україні, війною офіційно і не оголошена війна, вона і це є причиною того, що ці люди не спромоглися, скажімо, чітко розставити на певному етапі чітко ці орієнтири відносин з Росією в нових реаліях. Але справді ці агенти, вони існують, вони в різних, скажімо, в різний ступені активності перебувають. Дехто є активний, дехто не активний. Ви знаєте, що їх заарештовують і висилають, і обмінюють на наших бранців. Тобто, фактично, ця система вся тут існує, і треба справді дуже великі зусилля, щоб це вичистити. І справді не все, так скажемо, працює. Тому що, якщо ви знаєте, там два дні тому були, наприклад, що російський кримінальний авторитет був вдруге висланий із України, але він потрапив таки сюди. Значить, існують справді канали в'їзду сюди людей, які є з кримінальним минулим, і так само, вірогідно, є і канали в'їзду сюди і агентів спецслужб російських. Тобто це все, попри війну, воно все існує, воно все продовжує розвиватися, і це створює справді небезпеку для України.
Дякую вам. Будемо завершувати. Це був журналіст-міжнародник Олексій Коваль. Також разом з нами в ефірі був екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Ми намагалися з'язувати, на що здатні російські спецслужби, що вони планують, чи справді це відбувається в США, як це відбувається в Україні. У суді працював Дмитро Баркар, це Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.
новості. В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Армения может провести новые выборы. Мусульманский вуз – это пиар муфти Крыма. Москва демонстрирует опасное поведение генсек НАТО. Далее подробно. Президент Армении Армен Сарксян предполагает, что парламент может назначить новые выборы. Об этом накануне он заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода». Цитирую. Эта дискуссия завершится в парламенте с назначением нового премьер-министра, а также нового правительства. И, может, парламент будет голосовать за то, что в ближайшее время будут новые выборы. Может быть, они также проголосуют за изменение избирательного кодекса, или, возможно, они также проголосуют за изменение некоторых законов. Это будет все в руках парламента, сказал он. Сарксян также отметил, что не видит возможного вмешательства в ситуацию в Армении со стороны других стран. Заявление российских властей Крыма о планах открыть на аннексированном полуострове мусульманское высшее учебное заведение может быть пиаром и попыткой приобрести себе сторонников, считает муфтий духовного управления мусульман на территории материковой Украины Айдер Рустемов. Таким мнением он поделился в эфире радио «Крым Реалии». Цитирую. Это пиар. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя, которое там находится, полностью себя дискредитировало в глазах крымско-татарского народа. А даже если это и не пиар, что-то они там начнут делать, то мы увидим жалкую попытку приобрести себе сторонников. Россия никогда не пренебрегала поводами и способами, чтобы раскалывать мусульманское сообщество изнутри. Конец цитаты. Ранее депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек сообщил, что в следующем году в Бахчисарае планируют построить высшее духовное учебное заведение для мусульман. По его словам, инициатором создания вуза стало Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва в течение последних лет демонстрирует, цитирую, «опасное поведение», что включает в себя аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе. Об этом Столтенберг говорил накануне совещания министров иностранных дел НАТО, которое должно состояться 27 апреля в Брюсселе. Он добавил, что, цитирую, «союзники сейчас больше инвестируют в оборонные цели». В России в здании парламента Республики Саха-Якутия прошли обыски, сообщает Сибирь Реалии. По информации местных СМИ, следственные действия касаются трех депутатов, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье «Получение взятки». Портал News Якутия.ру со ссылкой на свои источники в региональном парламенте Ильтумене сообщил, что обыски прошли в кабинетах депутатов Юрия Николаева, Александра Уарова, Дмитрия Савина. Следственные мероприятия проводились во время сессии Ильтумена. По данным источника издания, руководитель комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике Юрий Николаев, глава контрольного комитета парламента Александр Уаров и глава комитета по селу и аграрной политике Дмитрий Савин на заседании отсутствовали. Члены общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» накануне провели вечер памяти жертв и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», участникам мероприятия почтили память погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и умерших от последствий катастрофы. В ходе встречи севастопольский эколог, член УНКОС Маргарита Литвиненко рассказала, что в Крыму в 80-х годах прошлого века тоже собирались построить атомную электростанцию. Поднятая экологами волна возмущения не позволила властям разместить АЭС в поселке Щелкино в Крыму. Участники встречи осудили тех, кто развивает ядерную энергетику и оружие массового поражения. Бывший сотрудник Челябинского трубопрокатного завода стал директором Александринского театра Санкт-Петербурга. Ренат Досмухамедов уже встретился с новым коллективом, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России. Досмухамедов был заместителем генерального директора в московском филиале Челябинского трубопрокатного завода. Затем работал топ-менеджером в нескольких коммерческих банках. Он также возглавлял торговое представительство России в США. Прежний глава Александринского театра Григорий Попов уволился по собственному желанию после 5 лет работы. Он походит фигурантом дела о мошенничестве. И о погоде. Температура воздуха в Крыму на данный момент плюс 13 градусов, на Чонгаре в Новоалексеевке плюс 12. Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым Реалии» и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин. У микрофона слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Утром 26 апреля стало известно о серии обысков в Белогорске. С чем это связано и как это объясняют российские силовики? Поговорим об этом. Также поговорим о том, что происходит с крымчанином Владимиром Балухом, который больше месяца уже держит голодовку в симферопольском СИЗО. Что знают на материке о преследованиях в Крыму? Об этом поговорим в ближайшие 25 минут.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, это радио «Крым Реалии». Поговорим сейчас о серии обысков, которая прошла в Белогорске 26 апреля. С нами на связи Абдурешит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, здравствуйте. Итак, расскажите о том, что происходило с утра 26 апреля в Белогорске. Кому пришли с обысками?
Здравствуйте. Вчера в это время в 7 часов утра пришли с обыском к Ресулю Виляеву и двум сыновьям, Рустему Айдеру, его брату младшему Крыму Виляеву, Зера, это тоже его сестра, и Али Бариев, генеральный директор Крымопт. У шестерых людей были обыски с 7 утра вчера.
Как это объясняют силовики, на каком основании проводятся обыски? Предъявляли ли они какие-то разрешения суда на эти действия?
Ну, с силовиками общаться почти не удалось, тем, кто стоял вне домов, потому что они были внутри, и внутри дворов, и общаться не удалось. Если даже общались, то они ничего не говорили, все это происходило молча. Там в домах они общались с теми, кого они обыскивали, то не со всеми. Мы знаем, что родственники и жены обыскиваемых, они не знали, в чем дело, по какому делу, что за статья. Вот, ну... В общем-то, обыски происходили как-то по-крымски относительно корректно, кроме как у Экрема, брата Ресуля. Его повалили на пол и одели наручники ему. Вот. А и то, почему-то произошло, за месяц до этого, как многие знают, в нашем районе с Сиревишиным был налет на дом бандитский. И этот Экрем подумал, что это то же самое, бандитский налет, и поэтому одного из них ударил. Потом уже его повалили, нападили на наручники. Хотя, в принципе, тоже налет. Другое дело, те налетчики не оставляют протоколов, эти как бы еще пишут протоколы. Протоколы обыска были. Были протоколы обыска, там статья не указывалась. Ну, в общем-то, взяли планшеты, вот, телефоны. Вот. Ну, есть предположение, слух пока на уровне слухов, что как будто бы статья 238-я. Ну, правда или нет, узнаем позже. Пока вот мало что.
А что это за статья? Я не очень разбираюсь в Российском кодексе. Что это за статья?
Ну, она очень длинная в своем тексте. Ну, в общем-то, она очень длинная в своем тексте. Это касается людей сферы обслуживания, торговли. Там речь идет о качестве продукции, о, скажем там, качестве обслуживания, сервиса. И там свои санкции. Там есть санкции до 2 лет, есть санкции до 6, до 10, или штрафы до 100 тысяч, от 100 тысяч до 500 тысяч. Вот это вот так вот. Исправительные работы.
Да, был ли кто-то задержан по результатам этих обысков?
результатом обыска задержан был Бариев Али, а позже его увезли Чальцев где-то 12, около 12 дня, а Рисуля вывезли около 5 вечера в Симферополь, двоих. До этого еще увозили Зеру, ее сестру, но ее вернули потом.
Благодарю вас. Напомню, с нами на связи был Абдурешит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Мы продолжаем эфир. Напомню, это радио «Крым Реалии». Обсуждали мы сейчас, что происходило вчера утром в Белогорске. Напомню, там прошла серия обысков. Почитать подробнее о том, что происходило 26 апреля. В Крыму можно на сайте «Крым Реалии», там же на сайте «Крым Реалии» вы обнаружите сигнал нашей прямой трансляции, а также записи всех наших радиоэфиров. К следующему тематическому блоку перейдем через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Далее поговорим о том, что происходит с Владимиром Балухом. Я напомню, что продолжается голодовка, которую еще 19 марта он объявил в знак протеста против незаконного приговора по делу, которое было сфабриковано против него за то, что крымчанин отказался снять с дома флаг Украины. Не так давно Советом по правам человека при президенте России было распространено заявление о том, что Владимир Балух якобы прекратил голодовку. Правозащитники говорят, что это на самом деле не так. Об этом мы поговорим далее. Сейчас вашему вниманию опрос, который провела корреспондент радио «Крым Реалии» Елена Нестеренко на улицах Киева. У прохожих спросили, знают ли они, кто такой Владимир Балух и что им известно о других политзаключенных в аннексированном Крыму.
Не, ничего.
Тот, который поехал в Москву, как его там? Ну, его не в Москве взяли, его в Крыму взяли, Сенцова этого режиссера. Потом еще там был. Я по фамилии, честно говоря, не знаю. Думаю, что надо всем собраться, просить президента и Верховную Раду, чтобы они помогли каким-то путем. По-другому не сами. Сами мы не справимся без политиков. Ведь это все политики завязали.
Ну, что-то интересное слышал, читал, я уже не помню.
Политзаключенные в Крыму. Вообще не знакома с данной темой, если честно.
Мы мониторим ни политику, ни вот такие. Чем больше мониторишь, тем тяжелее моральное состояние.
И ничего. Даже.
К сожалению, не знаю. Я ограничиваю свое сознание от всего негативного, что может на него повлиять. Я не смотрю ни новости, ни телевизор, ни проверяю интернет-новости, ничего в этом роде.
Как это сейчас могут быть политзаключенные? Для меня это странно. Там же говорят, что все типа хорошо, что у них свобода слова, что...
Хорошо, татар...
А, за татар я не подумала.
Татар, это вот там они конфликты, да? Там, не знаю. Да. Татар высылают, где-то пропадают. И...
Вы такое слышали, да?
Да, слушаю. Такое.
Это ужасно, я такого не слышала. Я думала, что все хорошо. Ну, такая иллюзия, наверное, была. Нет, ну именно, что политзаключенных нету там, ну я считала. Пусть там экономика сейчас сложная, говорят. Ну, есть свои сложности. Ну, политзаключенные, я в шоке.
Ничего не знаю. Она не интересуется политикой.
Нет, такого не знаю. Я этим вопросом не интересуюсь. Потому что я интересуюсь вот историей. Вот вы мне расспросите, как был переворот Павла Первого, как Екатерина своего мужа. Я вот то знаю, хорошо на пять. А это потом будет потомки изучать.
Балок, он тут живет.
Не мониторите эту тему?
Не хочем этим заниматься, потому что или убьют, или посадят. Так что мы в эту политику не влазим.
Я не скажу за этим. Свои заботы, да. Мне не интересно.
Ну, по радио было, что что-то там, ну, типа собираются как-то освободить, что-то суд идет. Да. Ну, слышал бы вот тему эту, то, что развивают эту тему, ну, пытаются как-то освободить, что-то, какие-то переговоры так. Краем уха, да, радио иногда там в рекламе что-то говорят.
На самом деле слышал, но вот я почему-то сейчас, я не вспомню фамилию, просто вылетел вот на данный момент, но понятно, что его знаю. Да. Вопрос потеснения татар, вот, и вот вот времена, когда действительно есть вот эти вопросы несправедливого отношения к нациям там и так далее, то я думаю, что это ну точно временная ситуация.
Был бы я там, знал бы я больше, может, а так и интересовался бы больше. А так, может, даже наоборот, Бог бережет, не знаете все это.
Вот такие вот интервью получилось у нас взять у прохожих на улицах Киева. Благодарю коллегу Елену Нестеренко. Как мы видим, осведомленность у людей немножко хромает. Возможно, это потому, что они не слушают радио Крым Реалии, а возможно, действительно, не получается действительно должным образом информировать жителей материковой части Украины о том, что происходит на Крымском полуострове и, в частности, с политзаключенными. Давайте поговорим об этом с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте. Говорим мы о том, что происходит с Владимиром Балухом. Почему сейчас так сложно получить информацию о том, каково его состояние здоровья?
Сложно, потому что он находится в СИЗО, и к нему доступ есть только у адвокатов. И даже несмотря на решение суда о том, чтобы в качестве общественного защитника назначить архиепископа Климента, Климента самого пока что в СИЗО не допускают, ссылаясь там на формальные признаки. Потому что какую-то неправильную выписку ему дали в суде, то есть не такие документы. Даже его не допускают. Плюс, когда адвокат пытается к нему попасть, очень часто происходит такая ситуация, когда говорят о том, что нет свободных помещений для встречи с подзащитным, и ему просто отказывают в доступе в общении с Балухом.
Вы, вероятно, отслеживаете то, как в медиапространстве звучит тема, проблема крымских политзаключенных. По вашему мнению, достаточно ли информировано общество как в самом аннексированном Крыму, так и на материковой части Украины о судьбе политических узников?
Ну, если вспомнить исследование, которое там не так давно проводилось, то, по данным, тема Крыма на ведущих телеканалах там занимает 2%. То есть это тема Крыма в целом, с учетом там всех вот этих посторонних тем, не только политзаключенных. Поэтому говорить о том, что общество будет информировано при такой информационной поддержке со стороны ведущих телеканалов, ну, говорить не приходится. Поэтому мы имеем такие результаты, когда люди даже не слышали фамилию Балуха или слышали что-то отдаленно, но в деталях дела не разбираются. Почему он сидит, почему он выражает протесты, что вообще происходит в Крыму.
Российские средства массовой информации сейчас более активно пишут о Владимире Балухе, но пишут то, что они пишут, да, как минимум является спорными утверждениями. Вот я сейчас цитирую по РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России взял под контроль дело украинца Владимира Балуха, который находится в СИЗО Симферополя, и в ближайшее время направит запросы в соответствующие органы. Но главное то, что этот же Совет по правам человека сообщил о том, что Владимир Балух якобы прекратил голодовку. Вместе с тем, Крымская правозащитная группа, например, утверждает, что голодовку Владимир Балух не прекращал. Скажите, зачем делаются подобные заявления, с какой целью? И как вообще такое могло появиться сообщение?
Им бы хотелось бы, чтобы он прекратил эту голодовку, чтобы снизить градус напряженности, потому что, да, если население не очень информировано, то зарубежные государства, их представительство уже достаточно хорошо знает о Владимире Балухе и держит его на контроле. Поэтому вот, дать такую информацию, что типа, с ним договорились уже, там дела обстоят лучше, для них, я думаю, что вот это главная задача была. Но на самом деле они выдают просто желаемое за действительное. Владимир Балух не прекращал голодовку, и он пока стоит на своем.
Может ли это быть еще одной такой формой психологического давления на Владимира Балуха? Потому что сложно, наверное, удерживаться при своем решении, когда средства массовой информации сообщают о том, что голодовка прекращена.
Да, конечно, несомненно. Я думаю, что это вот одна из форм такого давления. Ну и со стороны администрации СИЗО, которая его, ну, как бы лишила сейчас статуса голодающего, потому что уличили в том, что ему там передали жидкий мед, и он там якобы его употреблял. На основании этого они сделали вывод, что он уже не голодает, и сейчас рассматривают его как неголодающего. Хотя точно так же он продолжает содержаться в отдельной камере. То есть ни в какую общую камеру его не переводили, хотя должны были бы, по идее, ну раз они уже считают, что он не голодает. То есть никаких изменений там в его статусе нет.
Вот эти сообщения, давайте мы продолжим о них разговор после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте,
да, мы вас слушаем.
Беловодского района.
Да.
Можно говорить,
да? Да, говорите.
Значит, по тем шести обыскам, о которых вы говорили в начале, значит, Аксенов сказал, значит, кто будет агитировать против выборов президента, значит, примем меры. Вот и приняли. А Велидяев и это братья, они ярые русофобы. Это первый вопрос. Второй, по Балуху. Если бы я жил где-то, значит, в Харькове, там, Чернигове, во Львове, повесил бы российский флаг, значит, СБУ пришло бы, поблагодарило меня и наградило. Так, что ли?
Спасибо за ваш вопрос. Я передам слово Владимиру Чекрыгину. Ваша реплика.
Ну, это гипотетические рассуждения. Вот как для начала это его надо повесить и посмотреть, что будет. Во-вторых, ситуация несколько разная. То есть Украина не аннексировала там Харьковскую область там, или какую-либо другую. То есть Крым является территорией Украины, и Владимир Балух имел полное право вывесить флаг Украины. Тем более, что это вообще не является запрещенной символикой.
Да, благодарю, думаю, наш слушатель получил разъяснение на эту тему. Давайте теперь вернемся к визиту представителей СПЧ при президенте России к Владимиру Балуху. СМИ сообщают о том, что в конце минувшей недели Михаил Федотов, это глава Совета по правам человека при президенте России, вместе с Людмилой Лубиной посетили СИЗО в Симферополе, в том числе и пообщались там с Владимиром Балухом. Известно ли что-то об этом? Облегчит ли участь Балуха этот визит? Действительно ли вот эти персоны будут защищать права Владимира Балуха?
Ну, нам бы хотелось, чтобы Владимира Балуха скорее посетили медики и оказали ему помощь, то есть, или направили его на обследование в медицинское учреждение. Вот. А Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, не знаю, какое-то может оказать влияние положительно для Владимира Балуха.
Требования предоставить медиков, да, и провести медицинский осмотр Владимира Балуха, она уже неоднократно озвучивалась Людмилой Денисовой, украинским омбудсманом, но вот тот факт, что в информационных сообщениях об этом практически не упоминается, о том, что Владимиру Балуху нужна медицинская помощь, медицинское обследование, о чем это может говорить?
Ну, они игнорируют просто состояние здоровья его, по сути. То есть все просьбы украинской стороны, они остаются без удовлетворения. То есть то, что мы действительно от них добиваемся. Они предпринимают какие-то шаги, но больше они направлены на отбеливание там своих действий.
Оставайтесь, пожалуйста, на связи. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Возможно, вопрос к вам. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Я не против Украины, не против России. Я хочу высказать свое мнение. Вот вы говорите, я живу в Гвардейском. У нас тоже есть от одного товарища висит украинский флаг. Никто его не трогает, никто ничего. И он там, бывает, выходит на остановку и начинает говорить, что-то неправильно, что-то то, что-то доказывать. И никто его не хватает, никто. И никому он не нужен. Значит, Балух там что-то было еще другое, кроме флага.
Ясно, спасибо за ваш звонок. Владимир Чекрыгин, напомню, с нами на связи. Владимир, буквально несколько секунд вам на ответ. Мы перейдем к разговору с адвокатом Ольгой Динзе.
Ну, Балух точно так же не получал, во-первых, и российское гражданство, и свою позицию он высказывал публично и открыто, и в том числе давал комментарии журналистам. То есть, о человеке, о котором я говорю, я не знаю, как бы, существует ли такой человек на самом деле. Надеюсь, что да. То есть, я знаю, что много проукраинских граждан в Крыму есть, поэтому такие люди, я уверен, что есть.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Продолжаем эфир. С нами на связи Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Ольга, здравствуйте. Итак, что известно о состоянии здоровья Владимира Балуха и как вы можете прокомментировать заявление СПЧ при президенте России о том, что Владимир Балух якобы прекратил голодовку?
Да, доброе утро. Что касается состояния здоровья Балуха, в настоящее время нам пока ничего не известно. Я не могу сейчас в связи с занятостью посетить Крым. Владыку Климента Балуху не пускают по основаниям, не предусмотренным законом. В связи с этим я попросила его в письменном виде направить им заявление. Если нам в письменном виде начальник СИЗО откажет в посещении защитника наряду с адвокатом Балухом, соответственно, мы будем обжаловать данное решение. Насколько мне известно, его посетил третий адвокат две недели назад. Голодовку он продолжал, ничего не отменял. Голодовка может быть прекращена только в случае, если его будут принудительно кормить. Вот в настоящее время нам неизвестно, что там происходит. Я могу только пояснить, что при последней встрече с Балухом он сказал, что ему в связи с его голодовкой, скорее всего, поместят в ШИЗО. Но официально нам об этом ничего не известно. Вот если его поместили в ШИЗО, то там, в принципе, его могут принудительно кормить. Там все что угодно может происходить.
Как вы расцениваете тот факт, что по итогам вот этого визита представителей СПЧ при президенте России так и не была поднята тема необходимости медицинского обследования и медицинской помощи Владимиру Балуху, о чем неоднократно просила украинский, например, омбудсмен и обращалась официально к российскому омбудсману с просьбой допустить к Балуху медиков?
Меня просите прокомментировать чью-то позицию или нашу позицию? Чужую позицию мне комментировать очень сложно.
Нам важно понять, не являются ли вот эти сообщения о том, что Владимир Балух якобы прекратил голодовку, еще одной попыткой оказать давление на него?
Нет, я не думаю, что официальное сообщение может быть оказанием давления на него. Вместе с тем я могу заметить, что в принципе требования, которые мог выдвигать дополнительно Балух, были, возможно, удовлетворены. Я не знаю, но это только предположение. По крайней мере, пока мы не можем, так сказать, рассуждать на тему гипотетически предполагать, почему он прекратил или не прекратил голодовку, потому что мне об этом ничего не известно. Как только мы его посетим, как только мы с ним увидимся, я смогу вам рассказать, что там на самом деле происходит.
Благодарю вас. Будем ждать от вас новостей. Напомню, что с нами на связи была Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Говорили мы о том, что же с ним происходит. Напомню, что Совет по правам человека при президенте России распространил информацию о том, что Владимир Балух якобы закончил голодовку. Правозащитники говорят, что это не так, и голодовка Владимира Балуха продолжается. У нас есть еще буквально минута времени. Давайте примем звонок от нашего слушателя. Говорите вы в эфире.
Доброе утро, господа. Вы меня слушаете,
да? Да.
Алло.
Да, говорите, 30 секунд осталось.
Хочу вам напомнить, что... Да-да. Хочу вам напомнить, что бытность премьер-министром Маргарет Тэтчер, ирландские террористы, осужденные за преступление, тоже обили голодовку. И она окончилась тем, что все из них умерли, а остальные отказались. Ни один демократический мир почему-то не вздрогнул.
Владимир Балух даже не подозревается в терроризме. Даже вот теми якобы следственными органами, которые работают в Крыму.
Дело не в терроризме, а дело в том, что выбор голодовки, это личный выбор любого человека.
В данном случае Владимир Балух объявил голодовку как протест против явно незаконного приговора по делу, которое было сфабриковано против него после того, как он вывесил над своим домом флаг Украины и отказался его снимать. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин был у микрофона. Мы открыты для всех. Продолжайте звонить нам в эфир. Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Адвокат подаст в розыск Стешенко. Людей в Белогорске отпустили ближе к ночи. Грузинский миллиардер вернется в политику. Далее подробно. Адвокат Айдар Азаматов намерен заявить в российскую полицию о похищении Александра Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении. Об этом защитник рассказал в комментарии к Крым Реалии. Цитирую: «Завтра я буду обращаться в полицию о похищении Стешенко Александра. Пусть сотрудники полиции займутся его поисками. Другого выхода я не вижу. Мы так и не знаем, где он находится», – рассказал адвокат. Ранее Азаматов сообщил на своей странице в Фейсбуке, что харьковчанин Александр Стешенко до сих пор не вышел на связь после того, как вечером 24 апреля его увезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание в неизвестном направлении. В Белогорске российские силовики после 10 вечера начали отпускать людей, которых заблокировали из-за проведения многочасового обыска на территории торговой базы фирмы «Крымопт» крымско-татарского предпринимателя Рисуля Велиляева. Сотрудники фирмы рассказали корреспонденту «Крым Реалии», что до недавнего времени на территории склада находилось около 20-30 человек – администраторы, руководители отделов, экспедиторы и водители. Их всех отпустили по одному, переписывая паспортные данные. Они обязаны сегодня явиться на территорию базы к 11 часам утра. Позиция иностранных государств-партнеров Украины по вопросу аннексированного Крыма сменилась с заявлений о беспокойстве до требования возвращения полуострова, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш на пресс-конференции в Киеве 26 апреля. Министры иностранных дел стран Большой Семерки и Украины во время неформальной встречи в Канаде обсудили вопросы оккупированных украинских территорий и удерживаемых Россией заложников. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил о специальном брифинге, что основатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили вновь согласился возглавить партию, сообщает «Настоящее время». Брифинг премьера транслировался в Грузии в прямом эфире всех общенациональных телекомпаний. Квирикашвили заявил, что лично предложил миллиардеру Иванишвили возглавить правящую партию «Грузинская мечта», и тот принял это предложение. Не исключено, что именно Иванишвили станет кандидатом партии власти на предстоящих в октябре президентских выборах. И о погоде в Крыму: сейчас плюс 15 градусов в районе Чангарайна в Алексеевке, плюс 14. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир от радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Северном Крыму нас можно слышать на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно нас можно слышать на сайте «Крым Реалии», где вы обнаружите сигнал прямой трансляции. Также там вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, более года прошло уже с того момента, как Международный суд Организации Объединенных Наций принял решение о временных мерах, в котором фактически признал Меджлис легитимным представителем крымских татар и обязал Россию восстановить возможность работы Меджлиса на территории Крымского полуострова. Напомню, фактически деятельность Меджлиса в Крыму сейчас запрещена. Несмотря на решение суда, Россия так и не возобновила деятельность этого представительного органа. При этом за последний год Украина дважды обращалась к России с требованием отменить этот запрет. Почему Россия не исполнила предписание Международного суда? Почему в соседней России запретили представительный орган крымско-татарского народа? Как Украина может повлиять на Россию через международные судебные инстанции? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Сегодня решением Верховного суда Республики Крым удовлетворено заявление прокурора. Общественное объединение «Меджлис» крымско-татарского народа признано экстремистской организацией. Его деятельность же запрещена на территории Российской Федерации.
В апреле 2016-го российский прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о решении подконтрольного России Верховного суда Крыма запретить Меджлис крымско-татарского народа. Представительный орган крымских татар признали экстремистской организацией, якобы из-за посягательства на территориальную целостность России и запугивания людей. В апреле 2017-го Международный суд ООН обязал Россию отменить ограничения на деятельность Меджлиса. 24 апреля этого года Украина вновь обратилась в Международный суд в связи с тем, что Меджлис так и остался вне закона в России и в аннексированном ею Крыму. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. О возможном запрете Меджлиса подконтрольные Кремлю крымские власти заговорили вскоре после российской аннексии полуострова. В июле 2014-го информагентство «Крыминформ» опубликовало видео, в котором Наталья Поклонская предупреждает о возможности признания Меджлиса экстремистской организацией его главу Рифата Чубарова. Причиной стало выезд заседание Меджлиса, на котором якобы решался вопрос о восстановлении национально-территориальной автономии крымских татар. Чубаров в ответ попросил Поклонскую разговаривать с ним на понятных ему языках.
Указанным постановлением Курултая крымско-татарского народа 4-го созыва от 29 марта этого года объявлено о начале политических и правовых процедуров.
У меня есть очень большая проблема, я не понимаю российскую мову. Переходите, пожалуйста, на крымско-татарского народа, на
державную украинскую,
на
державную крымско-татарскую. Исходя из пункта 2 положения, Меджлис крымско-татарского народа, принятого на 3-й сессии 4-го
курса. Я не розумію російську.
Крымско-татарского народа.
Ви уявляєте собі, я не розумію російську мову. Я не розумію, про що вона говорить.
З основних целей Меджлиса является реализация права крымско-татарского народа.
Крымско-татарська мова є державною.
Крымско-татарська
мова є державною Криму.
Раси, національності, язика, происхождения.
Крымско-татарська преимущественного
и должностного положения, место жительства, отношение к религии и убеждению, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
Запрещаются любые формы.
Позже, в сентябре 2014-го, российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил изданию «Коммерсант». С юридической точки зрения Меджлиса на полуострове не существует.
Какой Меджлис? Организация не была зарегистрирована должным образом. Ее нет. Если бы вы провели социологический опрос, то убедились бы, что Меджлис пользуется поддержкой от 15 до 20% крымских татар. Поскольку ничего из тех программ, которые заявлялись с 91 года в Украине, Меджлис не выполнил.
В 2016-м Наталья Поклонская подала в Крымский суд иск о запрете деятельности Меджлиса. А Министерство юстиции России внесло представительный орган в перечень экстремистских организаций. После запрета Меджлиса судом Поклонская рассказала. Об этом якобы просили сами крымские татары.
Мнение крымских татар в части принятого решения о запрете Меджлиса убедительно и ясно указано в тысячных обращениях на имя Генерального прокурора Российской Федерации, на мое имя, на имя главы Республики Крым, с просьбой запретить дальнейшую спекуляцию извне крымско-татарской темой и ликвидировать ненужную им структуру Меджлис.
Позже глава Меджлиса Рифат Чубаров заявил, крымский суд нелегитимен и вообще не имеет права выносить решения. И добавил, члены Меджлиса отрицают все обвинения в экстремизме.
Відбулося неправомірне рішення, рішення злочинне. Неправомірне рішення, значить, це про те, що немає права окупаційна влада руками встановлених нею окупаційних судів приймати рішення щодо представницького органу корінного народу півострову. Вона не має взагалі там приймати рішення, щоб засуджувати громадян України. І все те, що відбувається зараз в такий спосіб, в тому числі через так звані суди, це рішення є неправомірним.
29 сентября 2016-го Верховный суд России признал предыдущее решение Крымского суда законным и окончательно запретил деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Верховная Рада Украины призвала ряд международных организаций осудить действия России. В частности, народные депутаты обратились в Европарламент, НАТО, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству Совета Европы.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир, продолжаем говорить о том, что Россия не выполняет требования Международного суда ООН к России, которые были выдвинуты уже более года назад. Напомню, что требовалось возобновить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове, отменить этот запрет. Поговорим сейчас об этом с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, здравствуйте. Итак, ваше мнение, почему Россия вот год спустя после этого решения Международного суда так его и не выполнила?
Ну, мы говорили одразу, и теперь это все подтверждено. Российская Федерация будет будь-який способ уникати виконання проміжного рішення Міжнародного суду ООН. Можна говорити, що минулого року за позовом української держави було прийняте виключно таке, знаєте, унікальне рішення, яким Росію зобов'язали негайно прийняти відповідні ці заходи, негайні, і в тому числі відновлення діяльності Меджлісу кримського народу. Росія зобов'язана виконати рішення Міжнародного суду, але виконувати не буде. В цьому є парадокс сучасної міжнародної ситуації, коли країна в даному випадку постійний член Ради безпеки ООН, не виконує рішення Міжнародного суду ООН.
Чем так неудобен Меджлис крымско-татарского народа России, что она идет даже на такую конфронтацию с международным правом только для того, чтобы сохранить этот запрет?
Незважаючи на те, що російські окупаційні силові органи нанесли дуже такі сильні удари по кримськотатарському народові, заборонивши Меджліс, заарештувавши активних людей, розігнавши будь-які незалежні ЗМІ. Тим не менш, Росії не вдається поставити на коліна кримських татар. І в цій ситуації, коли кримські татари зберігають свою єдність, коли вони не схиляють свою голову, коли вони всіма своїми колективними діями, це дуже важливо, колективними діями можливий спосіб дають зрозуміти, що вони не приймали і не приймають російську окупаційну владу, ще допустити Меджліс відновити, відмінити заборону на його діяльність для ФСБ, для путінського режиму, це вже було б занадто. Я говорив про те, що кримсатари активними своїми діями дають постійно посе. Тут мав на увазі хоча б останню подію, це незаконні вибори на території тимчасово окупованого Криму, які були зорганізовані там окупаційною владою 18 березня, коли вони проводили там незаконні вибори президента Росії. Кримські татари, своїй подавляючій більшості, вони дійсно пробойкотували ці вибори, і вони такі речі окупаційні, ці російські органи, вони не вибачають.
Можно ли говорить, что российский запрет на работу Меджлиса на Крымском полуострове как-то ослабил позиции этого органа в связи с тем, что вынужден сейчас Меджлис временно работать из Киева? Есть, сохраняется ли у вас возможность как-то все-таки работать с Крымом?
Я думаю, що всі ті хоча б якійсь мірі слідкують за ситуацією в Криму, які аналізують все те, що відбувається навколо Крима, вони можуть зробити для себе висновок про те, що діяльність Меджлісу кримськотатарського народу не тільки не зменшилася у зв'язку з забороною діяльністю Меджлісу кримськотатарського народу на незаконними тими рішеннями російських судів. Вона навпаки активізована. Інша ситуація. Дійсно, нам доводиться працювати багатьма іншими формами, ніж раніше для нас були притаманні. Не про всі ці форми можна говорити в ефірі, але хочу сказати про те, що діяльність наших активістів кримськотатарського національного руху в ті способи, які зараз можливі на території тимчасово окупованого Криму, вона ніяка ж не зменшилась у зв'язку з забороною російською окупаційною владою діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона ускладнилась, але не зменшилась.
Рифат Ага, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый слушатель может позвонить нам в эфир, если вы слышите нас в Крыму. Звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Итак, звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Вот. Хотел бы вот вам напомнить, что решение Международного суда ООН не является обязательным к выполнению. Чтобы они стали обязательными, их должен Совет Безопасности ООН затвердить. Вот. А кроме того, считаю, что Россия должна создать тюрьму такую же, как по принципу Гуантанамо, как у США, где-нибудь на территории Сирии, и туда террористов всех отправлять, крымско-татарских в том числе. Вот. И, естественно, там ни про какие права человека...
А кого вы обвиняете в терроризме? Вы знаете, что есть, например, презумпция невиновности, да?
Ну, почему-то США этим не пользуются, почему нам с ним, к примеру...
Мы не говорим сейчас о США, мы говорим об аннексированном России Крымском полуострове.
Я понимаю, причем но здесь я США? России предлагаю взять пример самой передовой державы мира, действовать точно так же.
Я думаю, что с созданием тюрем Россия вполне справляется. Напомню, что одной из первых строек, которую заказали за российские бюджетные деньги в Крыму, это как раз строительство СИЗО в Симферополе. Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Рифат Ага, ваша реплика относительно вот такого звонка нашего радиослушателя.
Ну, я тоже перейду на русский язык, чтобы Владимир, по-моему, так назвался ваш слушатель, чтобы ему это было понятно. Вот именно на таких людях, как Владимир, и держится сегодня преступный путинский режим, на людях самоуверенных и считающих, что они все знают, и более того, таким, каким они представляют этот мир, все должно вокруг и преобразовываться. Во-первых, Россия обязана выполнить решение Международного суда ООН, поскольку само по себе согласие на рассмотрение иска по тем конвенциям, которые Россия также ратифицировала, и они являются обязательными для исполнения российским государством, и согласие на суд, это означает о том, что решение суда есть обязательным к применению теми сторонами, которые на этот суд согласились. И поэтому сегодня Путин и Российская Федерация государства, не выполняя решение суда, совершают очередное международное преступление. Здесь Владимир упоминал Совет Безопасности. Он где-то слышал звон, да не знаю, где он. Дело в том, что нет механизма, чтобы заставить государство выполнять решение международного Международного суда, и единственным механизмом может быть рассмотрение на Совете Безопасности ООН ситуации, когда государство не выполняет решение Международного суда. Но поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности, понятно, что этот механизм не будет эффективным, ибо Россия просто применит право вето. Вот почему сегодня государства, члены ООН ищут инструменты, механизмы для того, чтобы такие государства, как Россия, которые абсолютно игнорируют международным правом, смочь заставлять выполнять международное право. Я уверен, что поиск этих механизмов когда-то найдется. И еще один момент. Здесь Владимир говорил про тюрьму, на которую надо бы всех террористов. Если бы этот Владимир, который, скорее всего, обыкновенный Иван, не помнящий своего родства, хотя бы просто поднял бы свою задницу с дивана и немножко бы покопал за своей родословной, я не сомневаюсь ни на минутку, что он обязательно бы нашел бы в своем ближайшем таком родстве людей, глубоко несчастных, у которых были трагические судьбы еще в недавнем нашем общем прошлом, когда сталинский режим миллионы людей, называя их, ну, не террористами, но врагами народа, отправлял в лагеря ГУЛАГа и там их убивал непосильными работами, голодом, издевательствами и просто убийством. Вот этот Владимир и таких вот, к сожалению, в России миллионы и миллионы русских, которые вот таким своим беспамятством, ненавистью ко всем окружающим, особенно к другим народам, своей безапелляционностью, они являются сегодня вот основой таких авторитарных, преступных режимов. Но, слава Богу, свет в конце тоннеля уже виден. И вот разочарование или прозрение таких, как Владимир, будет, конечно, очень-очень болезненным.
Спасибо, Рифат Ага. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Спасибо за разъяснение, которое вы дали нашему радиослушателю. Надеюсь, что-то после этого ему станет понятно. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы слышите нас на материковой части Украины. Звоните на номер 044-490-2905. Мы продолжаем эфир. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире говорите.
Здравствуйте. Вы меня слушаете?
Да, мы слушаем вас. Вы в эфире.
Алло.
Да.
Вот, спасибо. Вот чем больше я слушаю этих господ татарских националистов, Чубарова и подобных ему деятелей, тем я сильнее убеждаюсь в правоте товарища Сталина.
Который... О, Боже, убирайте это из эфира. Мы не можем даже, наверное, предоставлять слово тем, кто оправдывает репрессии против целых народов. Это недопустимо в эфире «Радио Свобода». Мы продолжаем эфир и напомню, что мы говорим о том, что Россия фактически уже более года отказывается выполнить решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса в аннексированном Крыму. Итак, посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов обратился к Международному суду с просьбой разъяснить это промежуточное решение. Давайте послушаем комментарий Всеволода Ченцова.
У нас немає жодних підстав сумніватися, що рішення суду було дуже чітким і несуперечливим, що Російська Федерація була зобов'язана зняти заборону діяльності Меджлісу. У цього часу Російська Федерація не виконала це рішення суду, пройшов рік, тому ми були змушені звернути увагу суду, що рішення не виконується, і звернутися з проханням підтвердити ще раз, що рішення попереднє означає лише одне, що Російська Федерація зобов'язана зняти заборону і відновити роботу Меджлісу. Таку мету ми переслідували, звертаючись до суду з таким проханням. Результат, який ми очікуємо, це отримати рішення суду, тобто тлумачення суду, що рішення, яке було ухвалено рік тому, означає лише одне – вимога зняти заборону діяльності Меджлісу, і воно не може бути тлумачені в жодний інший спосіб. Тобто на сьогодні російська сторона його не виконує, посилаючись, що тривають якісь процедури, що триває якийсь розгляд, і так не може тривати далі. Тому ми були вимушені звернутися з таким проханням до суду. Тобто ми розраховуємо, що оскільки питання є термінове, ми також надали додаткову інформацію про порушення прав і кримських татар, і українців етнічних в Криму, що таке рішення має бути ухвалене у максимально стислі терміни. Ми на сьогодні не можемо наперед визначати, які терміни таке рішення буде ухвалене, тому що матеріали будуть передані на розгляд Російської Федерації, на розгляд членів суду. Суд, до речі, вже звернувся, вже поставив термін середина травня, до якого Російська Федерація має відреагувати на таке клопотання України. Тобто досить чіткий короткий термін був визначений. Ми сподіваємося, що суд буде діяти оперативно, рішення буде ухвалене без зволікань. Росія звертає увагу, що вона не зобов'язана інформувати про хід виконання цього рішення. Таким чином вона просто ухиляється від виконання. І ми очікуємо від суду, що буде підтверджено, що рішення мало саме на меті відновлення роботи Меджлісу. Що жодним іншим чином його тлумачити не можна. І Росія має просто виконати у розумні терміни, стислі. Російська Федерація, вона демонструє повну зневагу до міжнародного права, до рішення суду, яке було рік тому вже ухвалено. Тому йде мова про те, що Російська Федерація, вона поступово, якщо далі вона буде здійснювати, демонструвати такий же підхід, вона рухається в напрямку стати державою-ізгоєм, державою-парією. Це шлях самоізоляції. В перспективі ось такі будуть наслідки. І це тягне за собою цілу низку інших наслідків. Впливатиме і на авторитет держави, рівень стосунків з іншими міжнародними партнерами. Тобто Російська Федерація, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, вона, по суті, на сьогодні стає таким системним порушником міжнародного права. І у разі невиконання оцей статус за Російською Федерацією, скажімо, буде закріплюватися.
Продолжаем эфир. Напомню, что это был комментарий посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, который обратился в Международный суд с просьбой разъяснить решение, которое было принято больше года назад, которым Россия фактически была обязана возобновить работу Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове. Напомню, Россия фактически запретила работу этого органа в аннексированном Крыму. С нами на связи Николай Полоз, российский адвокат. Николай, здравствуйте. Итак, ваше мнение, почему Россия не исполняет предписания Международного суда ООН? И есть ли какие-то рычаги повлиять на позицию России?
Здравствуйте. Действительно, это так. Российская Федерация не выполнила временные меры, которые были установлены приказом Международного суда в прошлом году. Что касается непосредственно Меджлиса, то в рамках вот этих временных мер в российский суд подавалось заявление о пересмотре дела о запрете Меджлиса по вновь открывшимся обстоятельствам, и Российская Федерация это заявление отказалась рассматривать. Прежде всего, это связано с политической позицией руководства России, которая, по всей видимости, приняла окончательное решение о запрете национального представительного органа крымских татар в Крыму. Это, прежде всего, обусловлено внутренней политикой России по отношению к крымским татарам на оккупированном полуострове. Политикой репрессивной, политикой, которая подавляет крымских татар. И, к сожалению, каких-то эффективных рычагов, предусмотренных международными договорами исполнения решений Международного суда ООН, не существует. Несмотря на то, что Россия признает этот суд, несмотря на то, что Российская Федерация участвует как страна в этом судебном процессе и будет участвовать, когда будет рассматриваться иск Украины по существу, я не думаю, что непосредственно сам Международный суд ООН или сама Организация Объединенных Наций сможет каким-то образом оказать влияние на Россию и заставить выполнять эти судебные решения. Но, на мой взгляд, очень важно юридически зафиксировать те нарушения, которые Российская Федерация допускает по отношению к гражданам Украины, по отношению к крымским татарам. И на основе вот этих зафиксированных юридическим путем международным суде нарушений можно будет воздействовать тем инструментарием на российскую власть, который уже применяется. Это санкции. Единственное, что эти санкции не будут накладываться непосредственно на Организацию Объединенных Наций, поскольку Россия все-таки имеет право вето в Совете Безопасности. Но те страны, которые уже осуществляют санкционную политику в отношении Российской Федерации, у них будут формальные основания для того, чтобы этот санкционный список расширять, увеличивать и тем самым все-таки принуждать Российскую Федерацию выполнять те или иные условия. Вот я вижу развитие примерно в таком ключе.
Благодарю вас, Николай. Напомню, что с нами на связи был Николай Полозов, российский адвокат. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Звоните нам в эфир. Номера телефонов я повторю, когда мы вернемся в эфир через несколько минут.
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Армяне проведут митинг возле российской военной базы. Собчак не собирается в Крым. Иран отозвал лицензию Телеграма. Далее подробно. В Армении оппозиция намерена в пятницу 27 апреля провести митинг протеста в Гюмри, городе, где находится российская военная база. Митинги в Ереване на ближайшие два дня будут приостановлены, сообщил лидер протестного движения, глава парламентской фракции ЕЛК Никол Пашинян. Пашинян также выразил готовность приступить к переговорам с временно исполняющим обязанности премьер-министра республики Кареном Карапетяном. При этом разговаривать Пашинян намерен только в присутствии журналистов, цитирую, «чтобы общественность знала, что будет обсуждаться». Бывший кандидат в президенты России, российская телеведущая Ксения Собчак сообщила, что, цитирую, «сейчас не собирается ехать в Крым, куда ранее хотела поехать для агитации». Конец цитаты. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. Она также подчеркнула, что на данный момент в аннексированный Крым ехать не намерена. Власти Ирана отменили лицензию, которая позволяла местным интернет-провайдерам размещать контент с помощью программы для обмена сообщениями Telegram. Как сообщила накануне иранская телекоммуникационная инфраструктурная компания, приказ издал интернет-регулятор Ирана. В заявлении отмечают, что это решение может повлиять на качество использования мессенджера Telegram внутри страны, потому что весь входящий трафик теперь будет проходить через иранские международные каналы интернет-связи. Подконтрольный Кремлю Ялтинский горсуд разрешил рассматривать иск ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева к интернет-изданию «Примечание» его журналисту Евгению Гайворонскому в Севастополе, а не в Ялте. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», теперь иск будет рассматривать Севастопольский суд Нахимовского района. Полуфинальные матчи Лиги Европы по футболу принесли разные результаты. Так, лондонский «Арсенал», играя почти весь матч в большинстве, упустил домашнюю победу над мадридским «Атлетико». Матч закончился со счетом 1-1. А французский «Марсель» с комфортным счетом на домашнем стадионе обыграл «Ред Булл Зальцбург» со счетом 2-0. Ответные матчи состоятся 3 мая в Мадриде и Зальцбурге соответственно. И о погоде в Крыму сейчас плюс 16 градусов, в районе Чангарайнова Алексеевки плюс 14. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым Реалий» и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио. Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно в Северном Крыму. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Также напомню, что связаться с нашей редакцией очень просто. Мы есть во всех социальных сетях. Всегда отвечаем на ваши комментарии и сообщения. Кроме того, напомню, что прямые трансляции наши также можно комментировать в социальных сетях. Итак, начинаем.
Тема дня.
Я приветствую гостя нашей студии Владимира Казарина, ректора Таврического национального университета имени Вернадского. Владимир Павлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, поговорим мы с вами о том, готов ли Таврический национальный университет, который был восстановлен на материковой части Украины, к приему крымских абитуриентов. Какие проблемы сейчас есть у университета, насколько перспективно их решение, что могут предложить украинские вузы абитуриентам с Крымского полуострова, что нужно знать крымчанину о том, чтобы подготовиться к поступлению на материке. И перед тем, как начать с вами разговор, давайте послушаем опрос, который мы провели среди нынешних студентов Таврического национального университета из Крыма о том, с какими проблемами они сталкиваются и что хотели бы изменить. Давайте послушаем.
Предыдущий год и этот год, они отличаются в плане нагрузки. Тот год был намного проще, но я не сказал бы, что он был лучше, потому что у нас не было ни аудитории, ни преподавателей. То есть, как такового, ничего не было. Сейчас уже все наладилось, есть аудитории, есть преподавание.
Я бы поменяла организованность, потому что в плане расписания очень много дырок, и бывает такое, что могут отменить пару буквально там за 10-15 минут, сказать, что не будет пары, и ты должен думать, чем тебе заняться в это окно.
Трудности не возникают, наоборот, хорошо, что проводится огромное количество мероприятий, встреч, какие-то конференции в университете. Я думаю, что это способствует вообще развитию.
Вечная проблема с аудиториями. Некуда рассаживать студентов. А что будет в следующем году, когда их будет еще больше? Я даже не знаю.
Все можно знать, все учится. Вначале были трудности с помещениями, с отоплением. Сейчас более-менее устаканилось. Этаж, ремонт.
Итак, это то, что говорят студенты Таврического национального университета, которых мы опросили. Напомню, что у нас в гостях Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского. Владимир Павлович, итак, по поводу того, что говорят ваши студенты.
Ну, в принципе, то, что они говорят, это отражает реальность. Мы, те помещения, которыми мы сегодня владеем, мы их получили, ну, вот, наверное, сейчас исполняется год, как они к нам пришли. Из них, вот из корпусов, которые мы получили, из четырех, два корпуса были без отопления уже, ну, 4-5 лет, как последние, потому что когда-то прорвало трубы, и наши предшественники не стали их ремонтировать. Были проблемы с электричеством на Рыбальском острове, опять же, за долги, уже 4 или 5 лет был отключен корпус учебный, который нам достался. Нам пришлось только штрафов за наших предшественников выплатить 1 200 000 гривен. Ну, там не выплатили, пеня набежала и так далее. Мы оплатили Ленинской кузне, сегодня кузня на Рыбальском, долги по электричеству, они включили опять рубильник, и электричество стало поступать, и так далее. Последняя проблема, которая вот этим летом должна быть решена, это ремонт участка трубы на Кирилловской, рядом с Кореневским рынком, этот наш корпус. Для того, чтобы запустить отопление, мы использовали кондиционеры и электрическое отопление для того, чтобы эту проблему решать. Я думаю, что вот к этому лету, и вот об этом говорили студенты, в принципе, это такая материальная сторона восстановления корпусов, которые мы получили, будет решена, и начнется решение как бы ряда новых проблем. Среди них самое актуальное, они правильно говорят, будет увеличиваться постоянно количество студентов. Оно увеличивается. Во-первых, увеличится наш собственный контингент. К нам растет количество переводящихся из Крыма студентов на второй, на третий, на четвертый курс. Я с удовлетворением воспринял информацию, которую друзья привезли 1,5 недели назад в Крымском федеральном университете был день открытых дверей, вот в том актовом зале, в котором мы раньше проводили всегда мероприятия в тот крымский период, зал был пустой, абитуриенты не пришли. Это вот говорит о том, что у КФУ очень сегодня большие проблемы с наполняемостью аудиторий. Те, которые на стороны проукраинские, уходят к нам или в другие украинские вузы, не только к нам. А те, которые пророссийские, сегодня предпочитают ехать в Краснодар, в Кубанский университет, ну, потому что там вручается диплом, который так или иначе признается в мире. Диплом Крымского федерального университета не признается нигде в мире, за исключением Российской Федерации. С тем, по крайней мере, можно куда-то ехать, в Польшу, там еще что-то. Косо смотрят на российские образовательные документы. Но, по крайней мере, этот диплом, как и других вузов, признается. Так вот, ожидается большой в этом году, я полагаю, наплыв как бы и абитуриентов, и переводящихся. И поэтому вторая проблема состоит в том, что мы должны подготовиться к тому, что с сентября практически все корпуса будут работать в две смены. Не потому, что даже так негде их разместить. Разместить можно, но дело в том, что если уже мы этот корпус отапливаем, если мы за него всю коммуналку закрываем, почему он полдня должен стоять пустой? В этом плане сейчас вот решается вопрос, кто там, условно говоря, до часу, до двух, до трех будет заниматься, кто с двух до трех будет заниматься, там, до шести, до семи вечера. И это актуально и потому, что мы сейчас как структурное подразделение Донецкую консерваторию уже оформляем имени Прокофьева. Мы сейчас решаем вопрос о возобновлении деятельности Севастопольского ядерного университета. Сейчас еще по поводу одного учебного заведения крымского происхождения. Пока не буду говорить, чтобы раньше времени не спровоцировать всякого рода комментарии. Оно должно заходить к нам. Это все требует, чтобы мы подготовили дополнительные учебные площади. Они простаивать не должны. Меньше меня беспокоит, я, правда, вот с опасением немножко об этом говорю, как бы не сглазить, меньше меня беспокоит проблема общежитий, потому что у нас свои довольно большие площади. Второе, мы один из корпусов переделали целиком в общежитие такого хорошего, ну, так скажем, с европейским определенным оттенком, не до конца, но гораздо выше среднего уровня по Киеву. И у нас по договору с Академией наук зарезервировано еще значительное количество мест. Но надеюсь, что этого хватит. Но одновременно у нас есть еще некоторые резервы на случай того, если этот подъем будет больше, чем мы его прогнозируем. Вот, наверное, основные такие проблемы.
Ну вот по поводу комментариев, которые могут появляться в адрес университета, уже есть масса комментариев, которые исходят из Крыма. Можно даже, наверное, предположить по всем внешним признакам, что ведется кампания против Таврического национального университета, чтобы студенты не ехали в Крыму, пишут о том, что якобы нет мест в общежитиях, нет стипендий и так далее. Что вы можете сказать своим потенциальным студентам, которые, возможно, слышат нас сейчас в Крыму?
Очень просто могу сказать. Места в общежитии есть. И на сегодняшний момент, например, все, кто переводится, мы им предоставляем места в общежитии, и резерв мест в общежитии есть. Неправда, не верьте. Ну, спросите студентов, которые живут в общежитиях, они об этом скажут. Что еще там нам ставят в вину?
Стипендия.
Стипендия. Как раз тут тоже нам идет навстречу Министерство образования и науки. Мы во время вступительной кампании выбираем даже замовлення, и нам его не совсем хватает, хотя оно у нас почти 1000 мест, почти 1000. И одновременно потом в ходе, часть поступает на контракт, часть идут на заочное, но потом мы пишем письма о том, что вот такой-то с оккупированной территории поступил, вот такой-то с оккупированной территории перевелся, и запрашиваем дополнительные места даже замовления. И я хочу сказать, что в 75% случаев министерство выделяет нам эти дополнительные места, и мы значительно увеличиваем объем тех, которые учатся с получением стипендии.
Давайте теперь немного поговорим о том, как будет проходить нынешняя вступительная кампания для абитуриентов с Крымского полуострова. С нами на связи Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, здравствуйте. Итак, насколько просто сейчас студенту из Крыма или не просто поступить в ВУЗ на материковой части Украины?
Но сейчас это гораздо проще, чем были многие года. Вместе с тем Российская Федерация наращивает давление от права Владимира Павловича, который сказал о том, что ведется громадная работа, чтобы не допустить этого. Пока информации нет, но в том году были давления конкретно на учеников в Крыму. Ну, будем смотреть остальное. Самое главное вопрос – это то, что делает Украина и то, что есть. Сейчас уже, наконец-то, слава богу, появился приказ 238, который поставил конкретные даты, когда что будет проходить. В скором времени на Крым Реале выйдет, я думаю, одна из лучших инфографик, которая распишет очень простой путь поступления, как крымчанам попасть. Но хотелось бы обратить некоторые вопросы. Эта вступительная кампания будет скоротечная. Пожалуйста, не расслабляйтесь о том, что написано, что будет с 4 июня по 30 сентября. Немножко это не так. В связи с тем, что, обращаю внимание, о том, что с 12 июля по буквально на несколько дней надо будет сдать эти два экзамена по истории Украины и по украинскому языку. Потом на протяжении буквально 3 дней сдать профильный экзамен. Буквально он будет с 20 числа по 23. И 26 уже будет зачисление. То есть вы видите буквально несколько дней, которые будут проходить. Но это еще не все. Если, обратите внимание, в связи с тем, что вступительная кампания у нас делится на две части. Первое – это вступление на бюджет, то, что гарантировано государством. Второе – это вступление на коммерцию. И вот там до 30 числа. И я бы хотел сказать по опыту прошлого года для детей из Крыма. Если вы вдруг не попадаете на бюджет, вы можете попасть еще на коммерцию. Это гораздо проще. И здесь сразу же необходимо писать заявление о предоставлении гарантированного государством места. И в том году по опыту эти места предоставились практически всем. В этом году было выделено уже 2700 мест, кроме, вот сейчас мы поговорим об этом позже, о том, вы, кажется, можете получить государственные места. Но будьте готовы к тому, что потребуется некоторое время. Это первое. Второе. Обратите внимание на то, что количество мест ограничено. И вот чем крымчане отличаются от остальных, можно сказать, на материке абитуриентов, у них только один шанс. Поэтому обратите внимание на
количество мест. В один вуз можно подавать заявку, да?
Да, только в один вуз можно подавать заявку. Вот. А обратите внимание на количество мест. Уже на Крым Реале мы разместили информацию о том количество квот, квота 2. Сколько мест выделено, сколько можно. Потому что, например, в том году Херсонская мореходка представляла всего 5 мест на капитанский корпус, на капитанское направление. Там был страшный конкурс. Представьте, что делать тем детям, которые не прошли. У них больше практически очень слабо шансов. Но я говорю еще раз, вы можете через коммерцию, здесь, правда, есть определенный риск. Второй вопрос. Вот я бы хотел то же самое поднять вопрос по поводу квот. К сожалению, мы не смогли разместить информацию по ТНУ. В том громадном списке, который предоставило министерство, ТНУ не оказалось. И буквально позавчера на встрече в министерстве нам объяснили эту ситуацию о том, что ТНУ проходит отдельной строкой, так можно сказать. Это перемещенный вуз, и там конкретно закрепленные места. И, к сожалению, до сих пор министерство не определилось с количеством мест. Я бы хотел громадную просьбу как раз и к ректору обратиться о том, что да, действительно, сейчас надо выжимать из министерства, чтобы они решили, сколько же мест, чтобы дети знали, куда и как им поступать. Еще один минус, который есть, который произошел, снова техническая ошибка по поводу бакалаврата, к сожалению, в этом году этого пути не будет. И последнее тоже, что бы хотелось обратить ваше внимание, действительно, к тому, что сейчас на нынешнем этапе есть громадные возможности для того, чтобы крымчане поступали. Но обязательно необходим будет для дальнейшего обучения и аттестат, и свидетельство. Если вы планируете идти куда-то дальше, например, опять же, кажется, обучаться или за границей, еще что-то, от вас все равно будут требовать аттестат. И детям необходимо, то есть вы получите пока первую, ну так называемую корочку, которую обязательно надо заменить. Потому что все очень часто вступили и забыли про этот аттестат. А потом, когда возникает необходимость, это возникает сильно большая проблема. Поэтому давайте еще раз на датах сосредоточимся. Документы принимаются до 20 числа. экзамены до 23-го, зачисления до 26-го. Это на бюджет. Большое спасибо.
Спасибо вам за обстоятельный комментарий. Напомню, что с нами на связи был Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Вот не получилось перебить, но во время, когда Олег Охредько говорил, Владимир Павлович вот здесь, да, хотел бы уточнить по количеству заявок на вступление, да, наверное,
не только.
В вузы.
Если можно, я сейчас вот пользуюсь тем,
да,
спасибо
ваш
вам за эту передачу,
да.
Пользуюсь тем, что можно поговорить с Крымом и с крымчанами. Я хочу, обращаясь ко всем, кто нас слышит, и родители абитуриентов, и сами абитуриенты, и люди, которые знакомы с семьями, где есть абитуриенты, чтобы они, услышав, им это пересказали, я хочу сказать несколько важных, простых вещей. Начнем с самого начала. Мы ждем крымчан в нашем Таврическом университете в Киеве и в ряде других университетов, сейчас об этом скажу. И вот такие моменты надо принять во внимание. Мы ждем вас с любым паспортом. Не слушайте, если вам говорят, что с российским паспортом приехать нельзя. С любым паспортом приезжайте и с российским. Можете приехать вообще без паспорта. Привезите с собой свидетельство о рождении, подтверждающее, что вы родились вот в украинском Крыму, там, ну, соответственно, сколько там, 16 лет назад, 17, 18, 20 и так далее. Значит, с любым документом. Не пугайтесь никаких документов. Второе. Привезите нам любой аттестат с двуглавыми орлами там и так далее. Или привезите нам справку о вот таких-то предметах, сданных вами. Мы здесь обработаем эти документы и превратим их, условно говоря, в украинский аналог. Поэтому не пугайтесь никаких документов, привозите ксерокопии документов, мы даже принимаем вас. Мы вас ждем. Это первое. Второе. Значит, что касается поступления в вузы, вот что я хотел уточнить. Программа «Крым-Украина» предполагает возможность поступления в 12 университетов Украины. Это помимо того, что вот 4 южные области, там отдельным законом еще ряд, большое количество вузов предоставляют для крымчан. Но программа «Крым-Украина», вот которая самая льготная, где не надо ЗНО сдавать, где значит, мы максимально облегчаем все трудности для детей, она включает 12 вузов, которые предоставляют любую профессию, любую специальность, которую вы хотите получить. Среди этих 12, там и Днепропетровский национальный, и Львовский национальный, и многие другие университеты, которые для вас могут быть интересны. Единственный университет, который в Киеве располагается по этой программе, это Таврический национальный университет. Поэтому я полагаю, что для крымчан самый понятный университет – это Таврический национальный, раз. Во-вторых, он расположен в Киеве, и Киев предоставляет наибольшие возможности и для учебы, и для отдыха, два. И третье. Если вы даже хотите пойти по специальности, которая сегодня в университете нет, я все равно вам говорю, поступайте в Таврический университет на близкую специальность, отучитесь у нас год, а потом мы вам поможем перевестись в любой другой университет. То есть Таврический университет для тех, кто хочет найти специальность, которой у нас нет, это просто-напросто будет трамплин, через него вы спокойно уйдете уже как студенты Украины, уйдете переводом в любой другой университет. Мы вам в этом во всем поможем, мы вам окажем полное содействие и поможем удовлетворить те запросы, которые у вас есть. Это два. Третье. Значит, да, правильно говорит господин Охредько, что на бюджет, на держзамовлення вы будете поступать в июле, вот до 26 июля. Опять же, не пугайтесь экзаменов, сказано, украинский язык, украинская история. Вы будете сдавать их в школе, которая к нам прикреплена, в пределах, в масштабах только школьной программы. И ваших знаний украинского языка и украинской истории достаточно, я сейчас вам уже скажу, опыт об этом говорит. То, что вы в украинское время в прошлом в школе изучили, и это и будет предметом того экзамена, который вы сдадите. Потом в университете год, полтора, два проучившись, подняв свои знания, вы, если надо, будет дополнительно сдадите и то, и другое. Но для вступительной кампании только в рамках школьной программы. Я опять призываю никого не бояться этих двух экзаменов. У нас хорошие отношения со школой, школа тоже заинтересован в том, чтобы крымчане, желающие учиться в Украине, имели эту возможность, мы вам поможем и пойдем навстречу. И третий экзамен профильный, опять же, наши проконсультируют вас перед вступительной кампанией, перед сдачей экзамена и будут сопровождать вас в ходе этой экзаменационной кампании. Это очень важно. Что касается, если вы не попадаете на держзамовление, и вы идете на бюджет, и вы идете к нам на контракт. У нас самые не низкие цены на контрактное обучение в Киеве. Они в 2-3 раза меньше, чем в любом киевском вузе. Мало того, мы предоставляем возможность платить раз в полгода, платить поквартально, платить помесячно. Есть целый ряд оснований, которые позволяют нам снять с вас даже эту небольшую оплату на треть, на четверть, на половину. Мы это будем делать. Мало того, мы предоставляем возможность заработать разные виды работы внутри университета и рядом с университетом. И если, например, вам некому помогать из родителей, из близких людей, мы вам поможем заработать эти деньги, чтобы вы могли покрыть часть этих расходов и иметь деньги на проживание и на нормальное существование. В летний период мы отправляем студентов на работу и в Польшу, и в Германию. Они из той же Польши самое малое после всех расчетов там по окончании работы. Самое мало 20 тысяч гривен чистыми привозят сюда. Это им, считайте, как на 2 учебных года этих денег достаточно. Поэтому не пугайтесь этого. Сегодняшняя ситуация в высшей освете, сегодняшние требования, сегодняшние законы, они полностью льготные для студентов. Они идут им во всем навстречу. Этот момент я хотел подчеркнуть. Поэтому контракт, опять же, это не приговор. И будете зарабатывать, и будете покрывать, но как только открываются бюджетные места, кто-то перевелся, кто-то не справился с учебной программой, отчислился, по разным причинам освободил место, вы будете претендовать на это бюджетное место с переходом туда и, соответственно, с прекращением оплаты своего образования. В университете мы боремся за каждого из вас, мы будем вам помогать, и это вы можете спросить тех, кто учится, и которые это уже через это прошли. Я хочу еще одно подчеркнуть, что в университете мы, во-первых, вам внутри университета позволяем получать два диплома. Один первоначально избранной специальности, а потом, начиная со второго курса, у вас есть возможность выбрать другой факультет, где вы хотите учиться. Дальше. У нас есть целый ряд договоров с европейскими вузами о подвижных дипломах. Это из Польши, из Чехии, из Германии, сейчас с Турцией такого рода соглашения уже заключены. То есть вы можете получить второй, третий диплом европейской страны, азиатской страны. Сейчас Китай активно предлагает в большом количестве стипендий, которые все покрывают, и вы можете участие у нас прервать учебу, уехать в Китай, поучиться в Китае, возвратиться назад, потом опять поехать учиться. При этом кто-то скажет, ну да, китайский язык же надо выучить. Можно учиться на китайском. Можно учиться на английском, но можно учиться в Китае и на русском. Вот эти десятилетия совместной, так сказать, деятельности привели к тому, что у них громадный контингент преподавателей, которые на русском вас будут учить, и вы получите китайский диплом. Ничего не пугайтесь, ничего не бойтесь. Везде есть способы решения проблем. Ну вот теперь, кажется, я на все ответил, что хотел.
Да, у нас буквально 4 минуты осталось до завершения эфира. Из того, что сегодня прозвучало в нашем эфире, становится понятно, что украинское государство, может быть, иногда и не так быстро, и не поворотливо, но все-таки демонстрирует то, что ему необходимы абитуриенты
и
из Крыма.
И мы с вами заставляем его поворачиваться.
Да, молодежь из Крыма необходима. Кого сегодня готовит Таврический национальный университет? И велика ли та доля студентов, которые намерены после того, как они получат образование, станут уже готовыми специалистами, вернуться в освобожденный Крым для того, чтобы начинать восстановление?
Мы их ориентируем на это. Мы проводим большое количество встреч с видными крымчанами, с политиками, с общественными деятелями. Мы говорим об истории Крыма, мы отмечаем даты, важные для всех крымчан. Одновременно ясное дело, что никто не подписывает никакое соглашение, что по окончании учебы я еду, а если я не еду, я сейчас должен быть отчислен и все остальное. Я думаю, это вопрос внутреннего выбора. Но они граждане этой страны, они помнят свою малую родину. Я думаю, что многие из них готовы к тому, чтобы этой малой родине помогать. Это первое. Второе. Мы классический университет от физики, математики до филологии, философии и других гуманитарных предметов. У нас все это есть. Плюс у нас есть институт муниципального управления. Муниципальные кадры сегодня в свете реформы, децентрализации Украины. Это очень важное направление. У нас колледж есть в составе университета. сельского господарства. Так вот, те, которые хотят поступать еще раньше в вуз, они после 9 класса, без всякого ЗНО, могут поступать в колледж и становиться студентами по окончании колледжа на третий курс, могут идти в университет, если они хотят дальше получать образование. Теперь я обращаюсь ко всем, кто учится в училище имени Чайковского музыкальном. Мы, консерватория Донецкой имени Прокофьева, теперь структурное подразделение университета. Мы вас зовем сюда учиться музыке, переводиться к нам, поступать и учиться в этом вузе. Те, которых интересует ядерная энергетика, мы будем в этом году осуществлять набор в Севастопольский ядерный университет. Этот круг специальностей для вас открывается. Опять же повторяю, отучившись у нас год, если вы считаете, что вам нужна специальность, которой у нас нет, мы поможем и организуем вас перевод как студента в другой университет, где эта специальность, которая вас интересует, есть. Таврический университет – это учеба в нем, и это ворота для дальнейшей учебы внутри Украины, ну и если потребуется, за рубежом.
Благодарю вас, Владимир Павлович. Напомню, что в нашей студии гостем был Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, который был восстановлен на материковой части Украины. Надеюсь, что информационную потребность наших слушателей, которым интересен вопрос поступления в вузы на материковой части Украины, мы удовлетворили. В дальнейшем, как уже говорил один из наших спикеров, Олег Охредько, ожидайте на сайте Крым Реалии подробную информацию о вступительной кампании для абитуриентов из Крымского полуострова. Также напомню, что очень просто связаться с нашей редакцией, кроме возможности выйти непосредственно в прямой эфир, который мы предоставляем вам каждое утро, вы можете написать нам. Контакты для этого вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы присутствуем во всех крупнейших социальных сетях, и там также открыты для общения. У микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин, это радио Крым Реалии. Реалии. Всего доброго.
Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У цій частині програми спробуємо підбити підсумки діяльності Національного антикорупційного бюро за три роки його роботи.
За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років. Почали притягувати до відповідальності осіб, яких раніше ніхто ніколи не притягував.
Якими здобутками у боротьбі з корупцією може похвалитися НАБУ? Чи виправдав цей орган очікування, покладені на нього? Хто чи що заважає Ситнику пересаджати корупціонерів? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте нашу програму на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Працює радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Майже 200 звинувачених у корупції посадовців, понад 160 підозрюваних. Такими результатами роботи Національного антикорупційного бюро похвалився директор цього відомства Артем Ситник, підбиваючи підсумки роботи за три роки. За його словами, НАБУ вдалося похитнути касту недоторканих в Україні.
Чим головним досягнення НАБУ, на нашу думку, за три роки, є те, що ми нарешті похитнули касту недоторканих, яка формувалась дуже довгі роки в Україні. Що мається на увазі? За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років. Детективи почали притягувати до відповідальності осіб, яких раніше ніхто ніколи не притягував. Загалом, станом на початок березня цього року, за доказами, зібраними НАБУ і САП, у корупції обвинувачується майже 200 осіб. Понад 160 осіб є підозрюваними.
Однак Ситник визнав, що покарання в місцях позбавлення волі відбувають тільки двоє. Артем Ситник винними називає суди, які надто повільно працюють, і покладає сподівання на створення антикорупційного суду. Деякі експерти вказують, що НАБУ має замало повноважень. Наскільки ефективним у боротьбі з корупцією є НАБУ і чого йому бракує, запитаємо у гостей програми. Наразі з нами на зв'язку експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. Вітаю вас, пані Красносільська.
Вітаю.
Отже, пані Красносільська, давайте із загальних оцінок почнемо. Отже, створення антикорупційних органів в Україні свого часу гучно анонсувалося, великі очікування на них покладались. На сьогодні, наскільки результати роботи впродовж трьох років виправдали очікування?
Власне, що стосується Національного антикорупційного бюро як одного органу, який розслідує топ-корупцію, він очікування, я думаю, виправдав, якщо ми говоримо про реалістичні очікування. Що зробило антикорупційне бюро? Антикорупційне бюро спромоглося під шаленим тиском лишатися справді незалежним. І перелік фігурантів, і перелік справ, і перелік людей, які від НАБУ отримали підозри або мають постати перед судом, нам це підтверджує. Це топ-посадовці вперше в Україні, справді вперше, без зайвого пафосу. Це люди з дуже різними політичними афіліаціями. Я не можу взагалі навіть спробувати простежити якесь політичне замовлення в тій плеяді людей, які зараз є фігурантами, підозрюваними або обвинувачуваними НАБУ. Да, НАБУ не дало нам вироків. Просте очікування від діяльності антикорупційного бюро було таке, що воно всіх посадить, але це просто нереалістичне очікування, адже це робить не антикорупційне бюро, це робить суд. І тут справді Артем Ситник має рацію, від суду ми чекаємо розгляду справ антикорупційного бюро і від суду ми чекаємо, власне, вироків, обвинувальних, виправдувальних.
А от що ви з цього би виділили як яскравіше, найважливіше, найбільший здобуток НАБУ?
Власне, я би погодилася з Артемом Ситником. Антикорупційне бюро починає зараз показувати, що в Україні немає недоторканних. Починає розбиватися оця кругова корупційна порука, починає розбиватися безкарність. Подивіться, голова Державної аудиторської служби. Це дуже висока, насправді дуже важлива посада. Зараз її справа буде розглядатися в суді. Народні депутати, різні народні депутати з різних фракцій. Пан Микола Мартиненко, який взагалі був ключовим спонсором другої за величиною фракції в парламенті. Ну і цей список можна далі продовжувати. Судді, прокурори і так далі. Менеджери заводів, олігархів. Нам можуть сказати, що це дрібні люди, але насправді ні. Це важливий сигнал менеджерам, що, друзі, якщо ви замішані в корупційні схеми, вас ніхто не захистить. Це те, що потроху насправді розбиває і безкарність, і відповідно працює на державу навіть до того, як з'являються вироки. Більше того, ми бачимо, що антикорупційне бюро насправді приносить гроші в бюджет, навіть не добиваючись вироків. Що має на увазі? Коли НАБУ виявляє якусь корупційну схему і забирає звідти ключових фігурантів, ми бачимо, що державні підприємства, які були збитковими багато років, починають приносити прибуток раптом. Я зараз маю на увазі компанію «Укргазвидобування», в якій працювала схема Онищенка, і яка після того, перші декілька місяців після того, як схема була ліквідована, принесла в бюджет в 3 чи 4 рази більше за декілька місяців, ніж за попередні 2 роки. Це хороший результат. Та, звичайно, якщо суди не почнуть нормально розглядати ці справи, деякі схеми можуть поновитися, але, знову ж таки, це вже питання не до антикорупційного бюро, а до судової системи.
Зрозуміло, дякую. До нашої розмови тим часом долучився член Ради громадського контролю НАБУ Сергій Миткалик. Вітаю вас, пане Миткалик.
Доброго ранку.
Пане Миткалик, а що би ви назвали найбільшим провалом в роботі НАБУ протягом 3 років?
Скоріше за все можна охарактеризувати це відсутність очікувань суспільства у посадках. Через те, що суспільство хоче вже бачити топ-чиновників за ґратами, а вони там не знаходяться. Але це не вина НАБУ, а вина судів, які, на жаль, на сьогодні дуже довго розглядають справи, затягують справи, відкладають справи. І, звісно, в цьому мають зацікавленість самі фігуранти проваджень і самі самі винні особи. Також в чому ще проблеми є в роботі НАБУ, це не провали, я б назвав би. Це мала кількість штату детективів. На сьогодні нараховується 700 осіб, да, в той час, коли, наприклад, Служба безпеки України має близько 30 тисяч співробітників. НАБУ тільки всього обмежено 700 чоловік. І при наявності 500 детективів розслідувати злочини проти топ-корупціонерів, це такі ж складні економічні злочини, іде недостатність кадрів. І, на жаль, закон не дозволяє їм набрати ще більше.
А як, на вашу думку, от справи Труханова, Мартиненка, Насірова, бурштинова справа з агентом Катериною, це от у історії успіху чи недопрацювань, провалів?
Я думаю, що це все-таки успішні справи через те, що вперше, наприклад, агент Катерина по бурштинної справи була перша задіяна агент під підкриттям. Це ніколи в історії правоохоронні органи України такого не застосовували. Справа успішно рухається, і незважаючи на те, що через втручання Генпрокуратури і інших правоохоронних органів справа була розбита, все-таки на сьогодні є на сьогодні справа просовується і далі вже по деяким фактам вже направлені до суду. І рухається слідство успішно, що скоро вже будуть відкриті матеріальні справи для Розенблата. Більш того, наприклад, вчора вже суд обмежив розгляд для розгляду Розенблата і його його фігурантів в розгляді ознайомлення з справами, бо він дуже довго свої томи розглядав і суд вирішив обмежити до 1 червня. Тому це той успіх, який показує, що все-таки справи передаються, рухаються, і каста недоторканних, це таких як голова фіскальної служби Насіров, голова Рахункової палати Магута, голова Держаудитслужби Гаврилової, або народні депутати, які колись за всю історію України були недоторканними, на сьогодні ми бачимо, як справи збираються по них докази і по деякій передаються справи до суду.
Дякую. Пані Красносільська, от ви говорите, що не бачите політичних замовлень, виконання таких замовлень з боку НАБУ, то відтак можна вважати, що очільник НАБУ Артем Ситник є незалежним, незаангажованим, тобто самостійною фігурою, так чи ні?
Я думаю, що да, тому що жодних ознак політичного впливу на антикорупційне бюро немає. Ми не можемо в жодній справі і ми не можемо по сукупності всіх фігурантів сказати, від кого могло би бути це замовлення. Коли одночасно є, наприклад, Насіров, я нагадаю, колишній народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка, очолював податковий комітет Верховної Ради за квоту Блоку Петра Порошенка. З іншого боку, пан Мартиненко, Народний фронт, рюкзаки Авакова, Народний фронт. Можу продовжувати так довго, буквально по всьому політичному спектру. Тут не прослідковується нічого з політичного замовлення. Звичайно, кожен фігурант НАБУ обов'язково говорить, що це проти нього політична справа, це політичний тиск, це політичне замовлення. За 3 роки роботи НАБУ ми жодного доказу тому не побачили. Більше того, минулого року, наприкінці минулого року, незалежні експерти, експерти американські, європейські і українські експерти провели оцінку діяльності антикорупційного бюро і зробили також свій висновок, що ні, немає жодних ознак політичної залежності в діяльності антикорупційного бюро. І я би хотіла повернутися до питання про неуспіхи НАБУ. Насправді ми не можемо зараз знати про успіхи, неуспіхи антикорупційного бюро. Чому? Нам часто говорять, що там НАБУ зробила щось незаконно всупереч процесуальному законодавству, там зробила щось незаконно, там немає доказів і так далі. Крапку в цьому мав би поставити суд. Чесний, відкритий, швидкий розгляд справ, в якому кожен бажаючий міг би подивитися, є докази чи немає. Правильно вони зібрані чи неправильно? Я думаю, що якби політичний клас мав можливість будь-яку із справ НАБУ отак в відкритому суді розбити і знищити, вони би, напевно, вже зробили і влаштували би, знаєте, як то кажуть, показательну порку. Але цього досі не відбулося, що насправді дає нам підстави думати, що ні, не так просто це зробити.
Зрозуміло. Пане Миткалик, от, ну, якщо проблема у суді, чекаємо всі створення антикорупційного суду, але чи... Справді, от якщо ця установа запрацює, то ситуація одразу кардинально зміниться, корупціонери почнуть там масово сідати до в'язниці і так далі.
Ми не говоримо про створення, акцентувати увагу саме на сам творення антикорупційного суду. На сьогодні, щоб пішов успіх в роботі, в діяльності, треба чесний, справедливий суд, як було вже озвучено. Чому ми зможемо побачити результати роботи НАБУ? Бо вже справи, по яких іде не прийняті угоди про визнання винуватості, вже буде надана оцінка судом, чи правильно зібрані докази, чи неправильно зібрані докази. І ми вже тоді зможемо оцінити на роботу НАБУ. На сьогодні, зважаючи на ті докази, що збирає НАБУ, тільки одиниці передані до справи, розглядаються в судах. Дати в цьому процесі присутні три сторони – НАБУ, САП і суд, який дає оцінку. НАБУ збирає докази, САП аналогічно ці докази помагало збирати, оцінює і представляє їх в суді, і суд, який це оцінює. На сьогодні одиничні справи знаходяться в суді, а навіть якщо вони знаходяться, то там навіть ще половину етапу судового розгляду не пройшло. Чому? За три роки там за півтора-два роки ще жодна справа конкретно не йшла до суду. І через те, що справа вже не має вироку суду, ми, на жаль, не можемо якісно оцінити діяльність чи НАБУ, чи САП, чи взагалі суду при оцінці суду. Ми бачимо на сьогодні, що всі фігуранти розслідувань намагаються через суд затягнути цю справу, через суд визнати себе винним, виправдати і довести свою невинність. Тому коли буде створений і запрацює новий антикорупційний суд або звичайний, чесний, справедливий суд, тоді ми можемо надати вже 100% оцінку взагалі діяльності НАБУ. На сьогодні це судити рано через те, що ми бачимо, як дуже довго затягують процес розгляду кримінальних проваджень у судах.
Зрозуміло. Давайте ми ще повернемось до теми САП за кілька хвилин, але давайте спершу завершимо про суд. От пані Красносільська, а де би взявся той чесний, справедливий суд? Чи таки треба новий антикорупційний створювати?
Хороше питання. Я не вірю, що звідкись зараз візьметься новий чесний суд в масштабах всієї країни. Нам потрібен антикорупційний суд саме тому, що зробити новим, чесним, з бездоганними суддями безсумнівного минулого кожен суд, куди може потрапити справа НАБУ по всій країні, це нереально зараз. Що в нас відбувається із судовою реформою? Вона почалася 1.5 роки тому, цього року буде 2. Ми зробили новий Верховний суд, який на 80% насправді старий, де лишаються люди із дуже сумнівним минулим, з досвідом політичних переслідувань, які статки свої не можуть пояснити. Що ми зробили з місцевими судами? Мало би відбутися кваліфікаційне оцінювання, в ньому мало би взяти участь 5700 суддів. Я нагадую, майже 2 роки судової реформи. Знаєте, скільки суддів пройшло зараз кваліфікаційне оцінювання? 400 з чимось. 400. В таким темпом нового чесного суду в масштабах країни за нашого із вами життя не буде. Саме тому потрібен антикорупційний суд. І тому що це один суд, в якому буде 70 суддів, яких можна набрати швидко. І тут ключове питання, хто буде обирати цих людей, хто їх буде обирати. Якщо це зробить та сама Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка зробила нам на 80% старий Верховний суд, звичайно, діла не буде. Тому в антикорупційному суді принципово, щоб право вето по недоброчесним кандидатам мали міжнародні експерти. І нам, насправді, соціологічні дослідження підтверджують, що саме такому способу формування антикорупційного суду довіряють українці. Натомість Вищі кваліфікаційні комісії суддів 10% довіряють. Це смішно.
Так, дійсно. Дякую вам. Пане Миткалик, от тепер повертаючись до САП, ви говорите про цю зв'язку НАБУ, спеціальна антикорупційна прокуратура. Далі суд, про суд поговорили. Але саме по цій лінії ми постійно спостерігаємо якісь підозри, підслуховування, конфлікти, обміни заявами. Ну, я не знаю, наскільки цей процес, по-перше, природній, наскільки він політизований, і взагалі, що породжує оцю постійно таку живріє цей конфлікт, то затухає, то розграється. Чому?
На мій погляд, це процес юридичний і нормальний. Політизують його більшість журналісти, політики і інші сторони зацікавлені в цьому конфлікті. Там ГПУ, САП, НАБУ. Чому? Через те, що, наприклад, прослушка в акваріумі Холодницького – це були провадження щодо можливих корупційних дій Назара Холодницького. І в рамках цього провадження була встановлена прослушка на самого пана Холодницького. Вона сьогодні озвучена, розкрита матеріали справи, ми її можемо познайомитись, побачити. І на сьогодні вже відповідні, як і існує ще провадження, так і вже передані справи у кваліфікаційну комісію прокурорів, де буде прийматися і оцінюватися всі ці зібрані докази і на наявність чи дисциплінарного провадження, чи, можливо, наявність якихось ознак більш злочину, які, можливо, будуть далі розслідуватись правоохоронними органами. Що ми побачили, що справді з оприлюднених плівок був витік інформації за рахунок прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми побачили, що все-таки прокурори дивним чином чомусь по певних справах давали вказівки, по деякі дивним чином по чомусь з якихось то причин давали інші вказівки не розслідувати, по одним розслідувати, де прослідковувався наявність тих чи інших осіб, і це ці обставини насправді важко оцінювати. Це все-таки майже правоохоронці, давати їм оцінку чи якусь комісія прокурорів, яка в принципі буде найближчим часом розглядати і вже приймати відповідне рішення.
Зрозуміло. Пані Красосільська, а на вашу думку, от ці розбірки постійні між НАБУ і САП, ну, по-перше, це відносини між НАБУ і САП, чи це відносини між Ситником і Холодницьким, по-перше. А по-друге, наскільки тут на це впливає той факт, що ну, от НАБУ – новостворена структура, САП нібито теж новостворена структура, але вона ж лишається частиною Генеральної прокуратури, яка ну, зовсім не нова.
В цій ситуації дуже важливо розмежовувати людей і органи. Чи є конфлікт між інституцією антикорупційне бюро і інституцією антикорупційна прокуратура спеціалізована? Ні. І що нам це підтвердить? З того часу, як були оприлюднені, оприлюднений, по-перше, факт прослушки в акваріумі Холодницького, а по-друге, плівки, з цього моменту НАБУ і САП спільно якраз закінчили справи по адміністрації морських портів, по Розенблату, по Полякову, по деяким суддям. Це тільки маленькі приклади з того переліку справ, які вони закінчили і відправляють до суду тільки в цей період часу. Для нас це означає, що продовжують працювати спільно антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура. Буквально кілька днів тому на великому хабарі взяли працівника Служби безпеки України підрозділу К. Я, до речі, нагадаю того самого підрозділу, який зірвав операцію НАБУ проти пані Пімахової, Державна міграційна служба, пам'ятаєте, да, в грудні минулого року. І зараз НАБУ і САП якраз спільно показали, що тоді СБУ діяло просто для захисту власних інтересів, бо вони були частиною цієї схеми із організації незаконного проживання і незаконного проживання людей на території України, незаконного отримання паспортів. Є питання до особисто пана Назара Холодницького. Ці питання насправді з'явилися достатньо давно, задовго до того, як виявився інцидент з прослушкою. Ми в Центрі протидії корупції писали про деякі кейси, де ми не можемо пояснити, скажімо, з позиції інтересів добра дії Холодницького, наприклад, в справі Запорізького титано-магнієвого заводу, коли не змогли повернути його у власність держави, і так далі можна продовжувати. Тому до самого пана Холодницького є питання, відповідь на них зараз має дати кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, і, власне, ми чекаємо від них, як вони оцінять плівки Холодницького. Чи САП, скажімо, знаходиться в отруйному місці як частина Генеральної прокуратури України? Можливо, да, але треба розуміти, що прокуратура є конституційним органом і ніяк інакше, окрім як зробити САП частиною прокуратури, ми не могли забезпечити для антикорупційного бюро оцей процесуальний нагляд і незалежний орган для представництва і для представництва обвинувачення в суді.
Зрозуміло. Пане Миткалик, а що ви скажете про чинник ГПУ, можливий вплив на ситуацію у САП, можливо, зміна повноважень, відокремлення слідчої функції від ГПУ, поява ДБР щось могла би змінити чи ні?
Відносно впливу ГПУ при сьогоднішній При сьогоднішній ситуації, яка склалася. Ми сьогодні маємо тоді, коли Холодницький, це є заступником генерального прокурора Юрія Луценка, і під час його відсторонення частково генеральний прокурор має право призначатися, призначати прокурорів по певних провадженнях. Тобто ми говорили про те, що і закон про прокуратуру, і інші виписані так, які говорять, що Генеральна прокуратура має не втручатися в справи, які розслідують САП НАБУ. Це прописано виключне право, які інші органи не можуть втручатися. На сьогодні ми бачимо, що ситуація, яка склалася з Назаром Холодницьким, ГПУ і Юрій Віталійович Луценко все-таки вже має право призначати прокурорів. Це насправді дуже небезпечно, щоб вплив генерального прокурора не посилився на ті справи, він не міг отримувати інформацію або впливати будь-яким чином. Це один аспект. Інший аспект, який потрібно ще поговорити, це сама зв'язка між САП і НАБУ. Всі справи, кримінальні провадження, вони мають розслідуватись спільно. І на сьогодні навіть як експертний висновок, який був підготовлений міжнародними експертами, аудит, який був проведений, сказав, що на сьогодні ускладнена взаємодія між прокурорами САП. Так, вона за останні 2 місяці дала більше результати роботи, ніж за попередні всі 8, але на сьогодні є ця проблема, і її треба удосконалювати і покращувати. Ми не говоримо про Назара Холодницького, про яку конфлікт. Мені здається, що цю ситуацію треба викремити в сторону, і є Конституційна дисциплінарна комісія, яка цим буде розслідуватись. Але в цьому всьому конфлікті повинна зберегтися незалежність проваджень розслідуваних між САП і НАБУ, ніхто в них має проваджити, не втручатися. І безпосередньо саме від цього буде залежати їхній успіх роботи.
Дякую вам. Пані Красносільська, ну, останнє питання, власне. Щодо аудиту НАБУ, наскільки зараз актуально і гостро стоїть це питання, чи є перспективи, що воно вирішиться?
Власне, питання продовжує актуально стояти, тому що для політичного класу негативний аудит НАБУ лишається єдиною можливістю позбутися, єдиною законною можливістю позбутися Артема Ситника до того, як закінчаться його повноваження. І кожна нова гучна підозра, кожне нове затримання, кожна нова передача до суду, вона тільки додає оцій політичній еліті ненависті до того, хто наважився замахнутися на їх безкарність. Зараз в антикорупційному комітеті Верховної Ради оголошений новий конкурс на кандидата на аудитора НАБУ. Це вже третій конкурс. Попередніх двох ми мали дуже сильних міжнародних експертів. Мали Роберта Сторча, людину, яка робила аудит СБР. Ми мали Марту Ворш, яка займалася справою Лазаренка і посадила його в тюрму. Ви, до речі, пам'ятаєте, Марта Борщ зняла свою кандидатуру, тому що стала адвокатом пана Онищенка. Нам тоді казали, що це означає, що нам не потрібні міжнародники, міжнародники нас не врятують. Насправді це означає, що якраз міжнародники нам і потрібні, зовнішні експерти, тому що вони в ситуації конфлікту інтересів знімають свої кандидатури. А в нас в ситуації конфлікту інтересів люди продовжують діяти. Наприклад, пан Гречківський, який має справу в суді за спробу впливати на суд, продовжує обирати нам нових суддів. Це звучить навіть як оксюморон. В цьому конкурсі на аудитора НАБУ, чесно кажучи, є сумніви, що захочуть взяти участь потужні міжнародні експерти, бо вже двічі з ними нечемно, скажімо так, повелося. Я думаю, що саме на це і розраховує Верховна Рада, що потужні експерти.
Пані Красносільська, маємо завершувати, немає вже часу. Давайте підсумуємо цю розмову, ну, вийдемо з неї на позитиві. Таке є така думка, що НАБУ сьогодні єдиний такий незалежний орган в Україні. В цьому переконаний член Ради громадського контролю при НАБУ Антон Марчук. За його словами, 3 роки діяльності НАБУ показують, що воно має достатньо високий рівень ефективності.
Складно виділити найбільш успішну справу, але мені здається, що це ті справи, де до відповідальності зараз НАБУ намагається притягнути тих осіб, проти яких раніше провадження взагалі не розслідувалися як такі. Це там справи, наприклад, щодо Миколи Мартиненка, який тривалий час був народним депутатом, і він вважався майже недоторканою особою, яка вирішує всі питання в атомній енергетиці України. Це, наприклад, справа Романа Несірова, до цього у нас ніколи керівника фіскальної служби не притягували до відповідальності. Таке розслідування, яке НАБУ проводило щодо так званих бурштинових депутатів, це взагалі вперше операція такого масштабу під прикриттям проводилася в історії України.
Така от думка Антона Марчука. В прямому ефірі з нами були експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська та член Ради громадського контролю НАБУ Сергій Міткалик. Говорили ми про здобутки НАБУ за 3 роки. Це був Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, в студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини будемо говорити про те, де в Україні американські конгресмени побачили антисемітизм.
В країні, де з єврейськими корнями дуже багато представників влади, звинувачувати її в якомусь антисемітизмі на міжнародному рівні, це просто якийсь хід.
Чим Бандера завинив перед американськими конгресменами? Якими можуть бути наслідки звинувачення у антисемітизмі? Чому українцям вказують, яких героїв їм можна шанувати? Запитаємо про це гостей програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода. Орг на території Криму, нагадує, працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми можна побачити на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Понад 50 американських конгресменів, серед яких представники обох провідних партій, звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через фінансований державою, як сказано, антисемітизм. У листі конгресмени назвали Степана Бандеру, Романа Шухевича та організацію українських націоналістів, а також українську повстанську армію нацистськими колаборантами. Проявами антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів в Україні, на думку конгресменів, є проупівська кампанія 2017 року Українського інституту національної пам'яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича. А ще діяльність, як знову ж таки висловилися конгресмени, неонацистського батальйону «Азов». Вказали на причетність до нього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова також. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав це звернення, цитую, «змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації, змішуванням правди і брехні». У Міністерстві внутрішніх справ також відкинули всі обвинувачення. Про причини, наслідки таких заяв американських конгресменів запитаємо у гостей програми. Зараз у студії поряд зі мною керівник групи моніторингу прав національних меншин В'ячеслав Ліхачов. Вітаю вас.
Доброе утро.
Отже, пане Ліхачов, ну, власне, як ви вважаєте, чим Бандера насолив американцям, звідки от такі оцінки, заяви? І що цікаво, спочатку поляки почали цю історію, тепер американці вже до цього перейшли, обвинувачуючи там у інших гріхах, власне, поляків. От чому? Чому ця особа так не влаштовує американських конгресменів?
Ну, чим вона не устраивает поляков, это, конечно, отдельна історія, і у них, в общем, нельзя не признать, что есть причины быть недовольными. А что же касается этого конкретного письма туда, как вы совершенно справедливо сказали, оно касается не только ситуации в Украине, но и ситуации в Польше. И как раз ситуация в Польше – это то, что сейчас обсуждается в мировых СМИ, международной общественности, потому что в Украине, относительно Украины, волна такого обсуждения прошла, когда принимались законы о декоммунизации, которые, да, вызвали неоднозначную реакцию, в которых, да, есть к чему придраться. А сейчас Украина скорее, ну, так, попала в кампанию Польши, потому что к Польше сейчас есть внимание по этому вопросу, хотя в письме больше объем текста уделен именно Украине. Почему сейчас появилось это письмо, сказать сложно. Просто не имея достоверной информации, не буду утверждать наверняка, и может быть и действительно искреннее беспокойство конгрессменов, которое связано, ну да, в первую очередь с обсуждаемыми сейчас активно актуальными процессами в Польше, в кампанию которой попала и Украина, но не исключая также, что это результат лоббистских действий определенных групп, просто потому что знаю достоверно, что такая работа ведется, ну, финансируемая Кремлем. Например, точно знаю, что в 2013 году, когда было похожее письмо, но там не по поводу героизации Бандеры Шухевича, а по поводу беспокойства ситуации с антисемитизмом в Украине, похожее письмо от конгрессменов, которое было инициировано просто профессиональной лоббистской группой, работавшей за кремлевские деньги. Я не исключаю, что и в данном случае ситуация может быть такой же, но не буду этого утверждать наверняка, поскольку в данном случае не обладаю такой информацией. У международной общественности, если в целом абстрагироваться, если говорить в целом абстрагировавшись от конкретного письма, действительно может вызывать и зачастую вызывает непонимание к такой бескомпромиссной, скажем, героизации деятелей украинского национально-освободительного движения середины 20 века. Действительно, закон, в тексте которого запрещается обвинять деятелей украинского национально-освободительного движения в чем-либо и сомневаться в их героизме, ну, он может вызывать претензии, а для международной общественности вся картинка Второй мировой войны, она очень четкое и черно-белое. Никто там не разбирается в сложностях исторических перипетий восточноевропейских стран и тогдашней советской Украины. Для них совершенно очевидно, что Вторая мировая война – это абсолютное добро и абсолютное зло. Абсолютное зло – это нацистская Германия. И кто бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах, в силу каких бы то ни было причин, какой бы то ни было непродолжительный период времени не выступал на стороне нацистской Германии, становится в глазах международной общественности нацистским коллаборантом. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему в эту замечательную кампанию не попал Советский Союз, который треть войны воевал на стороне нацистской Германии, но в силу того, что он оказался среди победителей, а также в силу всех последующих международных, истории международных отношений последующих десятилетий не попал. А украинское национально-освободительное движение, имевшее неосторожность короткий период времени, по крайней мере, значительной своей частью действительно сотрудничать с Гитлером, попало. И нельзя сказать, что назвать, например, Шухевича нацистским коллаборантом, это полностью противоречит исторической действительности. Шухевич носил немецкую военную форму. Шухевич вступил во Львов как командир батальона немецкого Абвера. То есть, в принципе, по факту, можно сказать, что, да, как было правильно сказано в цитате, это письмо представляет собой смесь исторической реальности и вымыслов, неправильных интерпретаций с действительным искренним беспокойством по поводу каких-то вещей, которые международному сообществу кажутся недопустимыми.
От ви згадали про Радянський Союз, і я от згадуючи, висловлювалися конгресмени американські стосовно відновлення культу Сталіна в Росії.
Знаєте, є много вещей, по поводу которых Конгресс не высказывался. Но мне кажется, что для украинского общества в таком полемическом ответе есть что-то, вы знаете, такой полемический прием, вот и баутизм, когда в ответ на какие-то претензии к себе, ты говоришь, а как насчет вот кого-то другого, кто делает еще плохо? Но на самом деле не важно, что он там делает и как кто на это реагирует. Нам важно, что мы даем основания для претензий к нам. Поддержка международного сообщества и Соединенных Штатов для нас критически важна. Не надо думать, что эта поддержка нам гарантирована по умолчанию, просто потому что мы являемся жертвами агрессии. Более того, поскольку эта поддержка чего-то стоит, в том числе американским налогоплательщикам, ее надо постоянно заново объяснять, обосновывать и не давать не давать оснований для претензий к себе. Мне кажется, что украинскому обществу надо воспринять это письмо, чем бы оно ни было инициировано и какие бы ни были мотивы конкретных конгрессменов. Я не исключаю, что там были и внутриполитические мотивы, потому что, хотя да, там формально среди подписантов представители обеих партий, но республиканцев, если я не ошибаюсь, там всего двое. То есть в какой-то степени, наверное, это письмо можно воспринимать и как часть внутриполитической американской полемики демократов с Трампом и республиканской властью, потому что вот вы, Трамп, оказываете Украине поддержку, там, в том числе вооружением, чего не делал Обама, а вот вы посмотрите, кого вы поддерживаете. В том числе, я думаю, что это может быть ориентировано и на на американскую внутриполитическую арену. Но Украине, безусловно, следует воспринять это письмо как некоторый тревожный звоночек, как основание подумать о том, как вести работу с международной общественностью и, ну, в какой-то степени всерьез это воспринять как основание для работы над собственными ошибками.
Дякую. До нас телефоном, до нашої розмови долучився начальник управління Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик. Вітаю вас, пане Кулик.
Так, доброго дня.
Пане Кулик, є до вас питання, але попрошу вас таки почекати буквально хвилинку, бо, пане Ліхачу, я хочу тут уточнити. От якщо ми пропускаємо, що це елементи внутрішньоамериканської політичної боротьби, то виходить, що українське питання, значення України вже так виросло в США, що навколо нього можна робити політику.
Ну,
певний позитив на цьому є.
Є несколько острих, горячих точек на земному шарі, такие как Украина, такие как Сирия, такие как Северная Корея, в которых действительно внешнеполитические проблемы для Америки являются важной составляющей внутриполитической повестки дня. И да, Украина входит в этот список. И да, безусловно, само по себе внимание международной общественности к нам – это положительная вещь. Но опять-таки нам надо прикладывать усилия для того, чтобы это внимание было полезно нам.
Звісно. Дякую. Отже, пане Кулик, повертаючись до риторики листа заяви конгресменів американських, проупівська кампанія Українського інституту національної пам'яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича. От, на вашу думку, ну чому таки конгресменів стурбувала саме ця тема? Випадково це, не випадково, як вважаєте?
Я думаю, що це є наслідком тих певних давніх, але ще до кінця не розбитих радянських міфів, які продукував Радянський Союз протягом своєї існування, а пов'язуючи УПА саме з як нацистських колаборантів, як людей, як структуру, яка власне нібито боролася тільки проти Червоної армії, тільки проти Радянського Союзу, але натомість активно підтримувала і була підтримувана Третім Рейхом і взагалі нацистами як такими. Насправді це є міф, тому що ті документи, які зараз відкриваються після закону про відкриття архівів репресивних органів, ті там спогади, всі речі говорять про те, що насправді УПА воювала на два фронти, воювала і проти нацистів, воювала проти радянської армії, і цьому є власне підтвердження в різних донесеннях, зокрема, там одне з донесень було говорило про те, що найбільшим сильним опором в Україні якраз є не радянські партизани, а саме радянсько-українських націоналістів під приводом Бандери. І це, власне, тому от ми зараз змушені, власне, переконувати західний світ в науковій точці зору, в історичній точці зору про те, що насправді розповідати правду, опираючись на архівні документи, про те, що УПА боролася проти нацизму. І, власне, з цією метою якраз минулого року інститут розробив відповідну виставку. Вона складалася з двох частин. Перша частина, яку ми презентували до 9 травня, це якраз говорила про антинацистський бік боротьби УПА. Інша частина, це говорила про антирадянський бік боротьби. І в тій виставці є показані приклади, коли в УПА доволі на чільних посадах були євреї. Конкретним прикладом це може бути Лейба Іцек Добровський, як людина з відповідним прізвищем, людина, яка дійсно себе вважала євреєм, це не приховувала, і людина, яка була політичним консультантом Клима Савура, одного з перших керівників Української повстанської армії. Тобто це якби теж, якби дійсно ті радянські міфи упиралися на якусь правду, то зрозуміло, щоб такого випадку просто не могло би бути.
Зрозуміло. Давайте ще є інший бік цього листа, цієї розмови про антисемітизм. От є думка заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдана Петренка, який каже, що немає жодних підстав звинувачувати Україну у антисемітизмі.
У нас є нації, які значно більше переслідуються, ніж євреї в Україні, наприклад, тих же циган. Але на відміну від євреїв, цигани не мають якогось там з міжнародного лобі, тому їхнє переслідування не так відомо світові, як, наприклад, переслідування тих же євреїв в країні, де, скажімо так, з єврейськими корнями дуже багато представників влади, звинувачувати її в якомусь антисемітизмі на міжнародному рівні. Мені здається, що це просто якийсь хід, який не має за собою майбутнього, тому що немає в Україні, вже немає негативного ставлення до євреїв такого, щоб воно вибухало в якийсь екстремізм.
Ну, отже, такая думка, пане Лихачев, что вы скажете про антисемитизм в Украине?
Ну, как вы понимаете, само по себе утверждение «есть антисемитизм в Украине», «нет антисемитизма в Украине», оно так абстрактно и обобщенно, немножко бессмысленно. Но, конечно, антисемитизм есть, как и в любой другой европейской стране. Вопрос не в том, абстрактно есть он или нет. Вопрос в том, какой масштаб имеет проблема, какие она имеет выражения конкретные, как развивается динамика на протяжении последних лет, каково место Украины в сравнении с другими европейскими странами. И в этом смысле можно опереться на точные данные, а не на какие-то умозрительные спекуляции, потому что мониторингом антисемитских преступлений на почве ненависти мы занимаемся, и у нас есть эти данные там, больше, чем за 15 лет. Мы видим и динамику, как ситуация развивается в Украине, мы смотрим на исследования, которые проводятся в других странах, и, например, точно можем утверждать, что доклад Министерства диаспоры государства Израиль, на который ссылаются конгрессмены в своем письме, утверждающие, что за последний год количество антисемитских проявлений в Украине выросло в два раза, это непрофессиональный доклад, основанный на плохой методологии, и эти сведения не соответствуют действительности. За 2017 год, по данным нашего мониторинга, в Украине не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия. У нас есть определенное количество антисемитских актов вандализма в отношении мемориалов в памяти жертв Холокоста на еврейских кладбищах, в отношении синагог и других там объектов инфраструктуры еврейской общины. Это у нас действительно есть. Количество таких инцидентов в год, там, за 2017 год, составляло известных нам 25. Много это или мало, но это чуть-чуть больше, чем было в 2016 году. По сравнению с западноевропейскими странами, ситуация в Украине выглядит значительно более спокойной и комфортной для евреев, потому что в странах Западной Европы, где в целом социальная подоплека антисемитизма совсем другая, фиксируется значительно больший уровень антисемитского насилия, непосредственно физического, направленного против евреев, чего в Украине нету, ну вот просто вообще, потому что меньше нуля, ну, не бывает ничего. Так что можно утверждать, что антисемитизм в Украине, конечно, есть, отдельные проявления фиксируются, в первую очередь это касается, если говорить о преступлениях вандализма, есть также определенная проблема безнаказанности антисемитской пропаганды, потому что действительно государство в этой сфере противодействует крайне вяло или не противодействует совсем. Однако это не то, что влияет непосредственно на ситуацию с безопасностью еврейской общины и представляет какую-то угрозу. Об этом речи просто не идет.
Дякую. Пане Кулик, про антисемітизм продовжуємо. От, власне, якщо подивитися на от смолоскипну ходу націоналістів, на марш національних дружин, особливо, якщо це подивитися по Russia Today сюжету, то одразу можна переконатися і повірити в те, що є і антисемітизм, і ще багато яких речей. Але, ну, невже американські конгресмени ситуацію в Україні вивчають з російського телебачення і по таких картинках? Тобто, це, знову-таки, нерозуміння ситуації, чи це якась навмисна інспірована історія, як ви вважаєте?
Ну, почнемо з того, що Росія, власне, продовжує популяризувати і підживлювати ті старі радянські міфи, які вони запускали раніше і зараз тільки вдосконалилися, в тому числі і в інформаційному полі. З іншого боку, конгресмени і інші люди там на Заході, вони, на жаль, дуже мало, дуже рідко можуть побачити іншу думку на це саме питання, яка, власне, буде заперечувати і показувати більш, точно більш правдиву інформацію. Відповідно, відсутність або там мала кількість інших думок якраз може бути причиною того, що вони вважають, що якщо така думка є, вона існує і немає, цій думці немає протиставлення, тому можна сприймати, що це як те, що відповідає дійсності, відповідає правді. Особливо, власне, що стосується там в дійсно таких болючих питаннях, які продукувалися півстоліття до цього і зараз продовжують продукуватися. Тобто це питання в тому, що необхідно, власне, популяризувати продукт про Україну, який мав би бути іншими мовами, англійськими, там іншими, який би показував дійсно інформацію і про сучасну Україну, і інформацію про ті історичні факти, події, постаті, які були в території, були відбувалися в Україні протягом ХХ століття.
Зрозуміло. І от, пане Рихачов, таке про американську політику. От громадська єврейська організація БНЕЙ-БРИТ зафіксувала у 2017 році рекордну кількість інцидентів, пов'язаних з антисемітизмом, у Канаді. 1752 інциденти. І американські конгресмени про Канаду нічого не кажуть, а вона нібито ближче. Канада не цікава українці, американській політиці, Україна цікавіша, ближча.
Ну, я більше скажу, ведуча профільна американська організація «Антидефамаційна ліга» в 2016 году зафиксировала рекордное количество антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах. Я еще не видел сводного отчета за 2017 год, но, безусловно, там ситуация тоже заслуживает внимания. Другое дело, что ну, тут есть несколько факторов. Во-первых, не надо... Неправильным будет сравнивать вот эти вот тысячи инцидентов, которые, ну, тысячу, которая зафиксирована в Северной Америке с 23 преступлениями на почве антисемитизма или 25, которые мы фиксируем в год в Украине, потому что в Соединенных Штатах в качестве антисемитского инцидента считаются даже самые незначительные вербальные проявления, там, не знаю, в транспорте, надписи на заборах, повреждения частной собственности. То, что мы, с одной стороны, просто не в состоянии отслеживать, а с другой стороны, у нас нету и соответствующего там, законодательства, у нас другие вещи считаются преступлением. То есть здесь разница в методологии настолько значительна, что так вот линейно сравнивать показатели количества инцидентов по Соединенным Штатам, по Канаде и по Украине не стоит. Другое дело, что Соединенные Штаты знают, что с этой проблемой, которая есть у них, их правоохранительные органы, их государство старательно борются, и это действительно так. Но, опять-таки, большое количество зафиксированных инцидентов означает большое количество обращений, в том числе в полицию, большое количество реакций правоохранительных органов. И в этом смысле, несмотря на действительно иногда представляющие собой какие-то значительную проблему проявления антисемитизма, американский налогоплательщик может быть спокоен. У них, к сожалению, нету такого ощущения про Украину, и они указывают в письме, что антисемитские преступления не расследуются. И опять-таки, опираясь на данные нашего мониторинга, хотя в последний год ситуация начинает потихоньку меняться, и в том числе ответственных за антисемитский вандализм начинают арестовывать и привлекать к ответственности, это еще небольшой процент от всего количества совершаемых преступлений, а если посмотреть не только за последний год, а за последние лет 5, то были... Там, несколько лет подряд, когда вообще никто не привлекался к ответственности за антисемитские преступления, и это, безусловно, да, то, что государство должно делать, да, то, что оно не делает или делает плохо, и в этом смысле, в том числе, внимание конгрессменов, оно, ну, в какой-то степени оправдано, мы даем для этого основания.
Зрозуміло. Пане Колик, от ми говорили про картинку, да, як може зовні виглядати Україна з тих чи інших джерел, так розумію, що в принципі, то можливо, і героїзувати наших героїв, учасників національно-визвольних змагань, і водночас мати позитивну картинку, але від кого це залежить? Це дипломати, Міністерство інформполітики, хто і як, власне, має це робити?
Я вважаю, що це має увага бути спільна праця, всіх разом. Власне, створювати якийсь певний продукт, створювати певний продукт в різних площинах, плакати, тексти, якісь ролики, кіно. Цей продукт перекладати різними мовами, цей продукт поширювати в тих країнах, поширювати іноді і загалом, і поширювати точково, цілювати через певні різні типи там суспільства, і зокрема один серед тих, це серед тих, хто приймає рішення, хто дійсно формує певну політику в міжнародних стосунках, внутрішній політиці відповідної країни. І це дійсно мала би бути якась така гарна компанія, гарна лобі. Питання поширення позитивного іміджу про Україну. Тому тут говорити, що це хтось один мав би це робити, це питання державної ваги, тому що це питання тому, як представлена Україна, в якому світлі позитивному, негативному, наскільки вона з одного боку може продукувати в першу чергу власний продукт, з іншого боку, наскільки вона може в інформаційному полі протистояти якимсь інформаційним вкидам з боку інших, починаючи від спецслужб, закінчуючи якимись іншими там компаніями. Тому це, власне, дійсно мала би бути така хороша, гарна, продумана компанія.
Зрозуміло. Дякую. Пане Люхачов, а ви як вважаєте, знову ж таки, чи можна робити те, що робимо, героїзувати кого хочемо, і водночас створювати картинку така, щоб до нас не було претензій? Чи це реально?
Ну, можна робити що угодно, просто бути готовим до наслідків. Інформаційна кампанія і створення позитивного образу України, безусловно, необхідно. Роз'яснення, чому у нас приймаються іменно такі рішення, вулиці називаються іменами іменно таких людей, которых мы считаем героями, это, безусловно, нужно. Но мы должны понимать, что для мира все равно будут возникать вопросы, будет все равно непонятно, почему мы называем улицу фамилией человека, который в 41-м году носил немецкую форму и с немецкими войсками пришел на территорию Советского Союза. Этих вопросов мы не избежим при любой, даже самой успешной информационной кампании. Можно рассказывать о том, что полк Азов – это часть нашей системы обороны от российской агрессии, и это будет абсолютная правда, но, тем не менее, от этого тот факт, что на эмблеме полка Азов неонацистский знак и создавал полк Азов человек с неонацистскими взглядами на основе своей политической группы, этот факт мы тоже не изменим. То есть можно делать что угодно, но необходимо быть готовым к последствиям. И опять-таки я хотел бы здесь сделать акцент на том, что информационная кампания и развенчание мифов, опровержение вранья и дефамации – дело, безусловно, нужное, важное и должно вестись активно и активнее, чем оно ведется сейчас, но также необходимо понимать, что поводы мы даем, и об этом тоже надо задуматься.
Дякую, пане Лихачов. Буквально хвилинка лишається, і тут останнє питання щодо цього листа, цієї заяви. Що далі? Яка має бути реакція України? Треба промовчати якусь на рівні держави, на рівні президента, як реагувати має Україна, власне?
Ну, я не думаю, що я вправі советовать что-либо президенту, но, безусловно, определенное разъяснительное обращение МИДа, которое бы указывала на то, что в письме является передергиванием неправильной интерпретации или просто неправдой, но, безусловно, эта реакция не должна заключаться только в этом, безусловно, она должна заключаться также в работе над тем, в признании того, к чему действительно могут быть претензии, и в работе над этим, с тем, чтобы в дальнейшем к нам таких претензий было меньше, и мы давали меньше оснований для того, чтобы к нам придираться.
Зрозуміло. Дякую. Будемо завершувати. Слухачам і глядачам нагадую, що в студії у нас був керівник групи моніторингу прав національних меншин В'ячеслав Ліхачов. У прямому ефірі з нами також був начальник управління Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик. Ми намагалися, дещо нам вдалося, з'ясувати, для чого півсотні американських конгресменів роздули проблему українського антисемітизму. На цьому час нашої програми вичерпано. У студії працював Дмитро Баркар. Це було Радіо Свобода. На все добре.